Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u prvi magazin na prvom ove sedmice. Ja sam Jelena Vidić. Sa vama smo do 13 časova, a u najavi emisije izdvajam sledeće teme. Danas je Međunarodni dan SOS telefona. Reč je o brojevima koje treba i mogu da pozovu žrtve nasilja kako bi dobili podršku i informacije kako da zaštite sebe i prijave nasilje. Među najaktivnijim i najbrojnijim linijama su one za prijavu nasilja nad ženama. Kakvu pomoć žrtva nasilja zapravo dobije kada pozove SOS telefon i da li je pravno regulisano ko može da otvori ovakav kanal komunikacije sa najranjivijim kategorijama? To pitamo naše gošće Vesnu Stanojević iz Sigurne kuće i Jasminu Nikolić iz Viktimološkog društva. Polovina od više od 6 miliona izbjeglica iz Ukrajine se uselila i našla utočište u Poljskoj. Uprkos tome, zahvaljujući do sad neviđenoj dobrovoljnoj mobilizaciji građana i države, u Poljskoj ne postoje izbjeglički kampovi. Ukrajinci po prelasku granice odmah dobijaju lične brojeve koje imaju svi poljski građani, besplatne telefonske kartice sa internetom, zdravstveno osiguranje i pravo na rad. Zašto je Poljska širom otvorila vrata ukrajinskim izbjeglicama, a zatvorila ih pred afričkim i arapskim, koje su prošle godine pokušavali da uđu iz Belorusije? O tome ćemo više čuti u reportaži koju je zabeležila naša Nataša Jokić. Narodna biblioteka Desanka Maksimović u Vlasotincu obeležava 110 godina rada. Nastala je iz Narodne knjižnice i čitaonice osnovane 1912. godine. Raspolaže sa oko 60.000 publikacija, a obnovu knjižnog fonda posle velikog požara koji je 2008. godine znatno oštetio ovu kulturnu ustanovu, pomogao je i Radio Beograd kroz akciju Knjiga solidarnosti. Naš Zoran Nikolić javlja se iz Vlasotinca. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Can't be true. No comfort in miles of words that people lay. Where are you? Now where are you? That place no man could stay, there can't get your doubts. But at last you're resting now. And every thank you.
Časova 11 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i otvaramo prvu temu u današnjem magazinu. Naime, ukoliko vam je potrebna psihološka ili pravna podrška zbog nasilja u porodici ili razmišljate o samoubistvu, pomoć možete da dobijete telefonom preko SOS linije. Ovakav tip pomoći u svetu uveden sredinom 70-ih. U Srbiji prva SOS linija počela je da radi 1991. godine. Danas je Međunarodni dan SOS telefona, a o tome kakvu pomoć žrtva nasilja zapravo dobije kada pozove neki od tih telefona i da li je pravno regulisano ko može da otvori ovakav kanal za komunikaciju sa najranjivijim kategorijama, razgovaram sa današnjim gošćama. To su Vesna Stanojević iz Sigurne kuće. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva. Dobar dan i vama. Hvala što ste prihvatili da razgovaramo na jednu zaista ozbiljnu, vrlo osetljivu temu i mislim da bi možda mogli da krenemo od ovog prvog pitanja iz moje najave. Kakvu zapravo pomoć ljudi koji osjećaju potrebu da se obrate i da zatraže pomoć dobijaju kada pozovu neki od SOS telefona? Vi ste, Vesna, rekli ste mi u pripremi, bili, da kažem, i učesnik osnivanja prvog SOS telefona, sada već dana, 1991. godine, pa možda da krenemo od vas.
Jel mogu ja prvo? Nisam bila
svedok svakog.
Osnivač, nisam. Prvi SOS telefon u Beogradu je otvoren 8. marta 90. Ne 91. nego 90.
Dobro.
Znači, to je bio početak. To su osnovale žene, žene i društvo, tako se zvala organizacija feministička. One su krenule, ja sam se uključila i postala članica SOS telefona 1992. godine. Znači, pre 30 godina, da ne sabiram godine.
I ali možete saberiti iskustvo.
Naravno, iskustvo mogu i znam koliko je to u to vreme bilo značajno. Znači, osnivanje SOS i otvaranje SOS telefona koje je radio u jednoj, ajde uslovno da kažem, neprimerenoj maloj prostoriji na četvrtom spratu Doma omladine, jer to je bila jedina mogućnost da dobije neki prostor. Znači, od 6 sati uveče do 9, upravo vreme kad oni ljudi koji su tamo radili, radno vreme im je bilo i tako dalje, su otišli kuće, onda je nama data i telefon na upotrebu. Tu se u početku dosta žena javljalo, eto vidite, to je interesantan podatak s obzirom da to nisu pratile baš neke novine ili nešto kao
nije
što
bilo,
je sada.
Bi rekli, medijski
prosto nije bilo ni ovoliko medija koliko ih ima sada, jer to je bilo baš ipak dosta godine prošle. Prema tome, ali sa druge strane, rađene su instruktaže, nije svako mogao da bude članica SOS telefona, ako ne prođe te instruktaže, stvari obuke, ajde da prevedem.
Dobro.
To na drugi jezik. Ja sam prošla te obuke, to je trajalo nekoliko vikenda i to su stvari, možda najkorisnije stvari koje sam ja naučila uopšte u ovom radu koji se kasnije nastavilo kroz savjetovalište, Sigurne kuće i sve ostalo. Jer ta pravila rada koje su tu postavljena na tim instruktažama su stvari pravila rada koje se mi danas pridržavamo.
A da mi definišemo, samo da malo suzimo, prosto objasnimo, kad se žrtva nasilja ili osoba koja ima suicidalne namere, ili može jako puno kategorija ljudi zapravo osjeća potrebu da se obraća i da traži pomoć na taj način. S kim zapravo razgovara i koju tačnu vrstu pomoći može da očekuje? Jer bi neki laik očekivao da su tamo sve sami psiholozi,
ne,
pravnici,
ne,
upravo zato ne, to vas pitam.
Ne, ne, to nije bilo tako, to je prosto...
A da li je i
kako
sada?
Kako sam, evo ja konkretno, kad sam ja počela to da radim, ja sam vidjela jedan mali oglas u bazaru, ondašnjem bazaru, uh-huh, koji je bio onda jedan od najčitanijih ženskih časopisa. I vidjela sam da, eto, traže se žene koje bi radile na SOS telefonu da se jave na taj broj i tako dalje. Mene to zainteresovalo i ja sam otišla. To nisu bile žene, to je bilo žena potpuno različitih profesija. Sad da ne nabrajam, ali stvarno mislim da je najmanje tu bilo psihologa, možda sem jedne, dve, ali činjenica je da smo sve mi ostale učeći o tome kako treba da se razgovara sa ženom, kako da se da podrška, kako da budemo, mi smo bile, kako bih rekla, mi smo razumevale te žene, mi smo sve znale da one govore istinu. Meni sad kad čujem da žene, ne znam, ne govore istinu, nego prijavljuju lažu i tako dalje, meni to nepojmljivo, jer ja sam naučena da žena koja ima problem će uvek da ispriča taj svoj problem onako kako se on stvarno i desi.
Da, imajući u vidu da se zaista na te telefone javljaju ljudi u najtežim momentima
svog života.
Pitaću vas, Jasmina, evo 30 godina kasnije vi radite u viktimološkom društvu. Za početak, da prosto objasnimo slušalcima šta zapravo znači pozvati SOS telefon. Šta se očekuje, šta treba osoba koja se odlučila na taj korak, a ni to nije lako, doći do tog stanja da se zatraži pomoć. Obično bude i da se zove sa zapravo zakašnjenjem. Šta se dobija i šta se očekuje od tog poziva?
Pa ono što žrtve dobijaju kad pozovu SOS telefon je prvenstveno emotivna podrška i osnaživanje i informacije šta u tom trenutku treba da urade. I to je jako, jako važno, zato što je to, kao što ste rekli, neki neočekivan događaj ili nešto što se ponavlja i žrtva jako dugo premišlja da li uopšte nekom da se obrati. I taj prvi trenutak kada se ona bilo kome obrati, nekad se ne, i vrlo često se ona pre toga ne obraća ni Centru za socijalni rad, ni policiji, ni nekoj drugoj organizaciji, vrlo je važno da naiđe na nekog ko je razume, ko će joj verovati, ko će uspjeti da je smiri. Obično se zovu vrlo u nekom traumatičnom periodu kada i teško mogu da izraze šta im se desilo, znači da se smire, da se objasne koje alternative ima dalje da uradi, da prijavi policiji, da ne prijavi, da se obrati Centru za socijalni rad, da se smesti u sklonište. To su sve i to su glavne stvari koje žrtva dobija urgentno kad se obrati SOS službi. Naravno, trenutno mi imamo 24 SOS službe u Srbiji koje pružaju, znači kojima žrtve mogu da se obrate. One imaju i dodatne stvari koje rade i direktne konsultacije i psihološku i pravnu pomoć, ali ako govorimo danas na Međunarodni dan SOS telefona, to su upravo informacije i emotivna podrška, ono što je bitno da dobiju. I da se nadovežem na ovo što je Vesna rekla, to su bili pionirski
početci
1990. godine, jer mi moramo da znamo da je krivični zakon uveo krivično delo nasilja u porodici tek 2002. Tako da se radilo, znači, van nekih apsolutno zakonskih okvira, ali se pomagalo ženama i to su bili jako, jako važni prvi koraci.
Pa, nevladin sektor je očigledno ta neka privatna inicijativa, obično i prethodi državnom regulisanju nekih i svega toga, ali sada mi ipak živimo u 2022. godini. I zato je moje sledeće pitanje, rekli ste 24 linije trenutno imamo u zemlji. Koliko njih organizuju nevladine organizacije, a koliko država? To je sada drugo pitanje.
Pa ja kao viktimološko društvo je članica mreže žena protiv nasilja i znam da u okviru mreže žena protiv nasilja ima trenutno 24, ima 30 organizacija, ali 24 organizacije pružaju SOS uslugu i tako da ne znam ovo da li uopšte ima u državnom sektoru neke SOS linije i od ovih 24 je 12 licencirano. Znači, zato što je nešto daleko, daleko kasnije od formiranja prvih SOS telefona, država je donela pravilnik o licenciranju usluga SOS telefona i u zakonu o socijalnoj zaštiti prepoznala tu uslugu, ali to je daleko, znači, od 2015. ovo se to dešava, znači, 25 godina posle osnivanja prvih SOS telefona.
Da li vi, Vesna, vidite da je licenciranje donelo neku pravnu i ne znam kakvu sigurnost da će vam se zaista javiti osoba koja je zaista dobro obučena da razgovara sa najranjivijim kategorijama koje traže pomoć tako što pozivaju SOS telefon?
Pa znate kako, to mogu da kažem da znači mnogo, a mogu da kažem i da ne znači mnogo. Znači, vrlo je to relativno. Inače, mi smo kao organizacija licencirani i odmah smo licencirani kad je krenuo, kad je taj zakon i donet. Prema tome, ali s druge strane, zatečene su neke žene koje nisu mogle da dobiju licencu, već godinama su radile. Ništa one manje kvalitetno ne rade od žena koje su licencirane. Njihovo iskustvo je tu jako bitno. Prema tome, to je, može da se tumači na ovaj ili onaj način. Naravno, ja sam za licenciranje, jer smatram da je to jedna dodatna vrsta edukacije, znanja i svega onoga što je potrebno da bi se radilo. Jer moram da kažem ono što je Jasmina već i rekla. Raditi sa ranjivim osobama, kao što su žene žrtve nasilja, naravno tu su i deca.
Uvedem i druge kategorije, najčešće
govorimo
za nama.
Tu su i roditelji, kojih ima prilično, koje maltretiraju deca. Imamo i žene koje su u sigurnim kućama kod nas, upravo govorim samo o Beogradu, koje su žrtve svojih sinova i kćeri. Prema tome, to su teške priče i za sve to je potrebno da neko stvarno ima razumevanje kad sa njima razgovara. Jer znate kako, vi možete da napravite veću štetu ako ne umete taj razgovor da obavite.
Ja zato samo insistiram na tome koliko su i kako ljudi obučeni da rade.
O tome si radi. Vi ne možete da radite ako nemate, pa ako vi nekoga pitate pa šta? Pa šta, ili koliko si ti tome doprinao. Znate, to su stvari koje stvarno mogu da potpuno unište osobu koja je došla da traži pomoć, a ne da čuje komentar potpuno neprimeren na sopstveni račun.
Imate li iskustvo da se to dešava? Ja se nadam da je to izuzetak, da tako neko reaguje kada se javi neka žrtva. Da li ste obavešteni da se dešavalo da dobiju pogrešnu reakciju na SOS telefon kad se javi?
Ja nemam nikakvo iskustvo, ja znam da mi to ne radimo. Evo sad
govorim prosto da poznajete problematiku uopšte samog načina funkcionisanja. Nadam se da se takve stvari ne dešavaju.
Pa oni se ne dešavaju, mislim sad ne možemo da
govorimo o tome da li ste obavešteni da
su to. Mi smo obavešteni, su svi prosto među ovih 24 organizacije sve osobe koje su uključene u direktan rad sa žrtvama, oni su prošli neki vid obuke i te obuke su uglavnom licencirane, tako da i te obuke su prošle kroz neku kontrolu, nisu one proizvoljne i tu se uče osnovne stvari upravo da se ne povredi osoba koja se javlja i prosto da se ona osnaži, da se ostane sa njom u kontaktu, da se prosto ona ne odustane od priče o tome, jer mislim osnovna poruka za sve žrtve da ne ćute o tome šta se dešava žrtve iz osjećaja stida, krivice i raznih drugih koji prate ovaj vid nasilja se ne obraćaju ni državnim organizacijama, ni nevladinim. Tako da kad se obrati bilo kome, nije uopšte bitno da li je to SOS telefon, da li je policija, centar za socijalni rad, ovo, važno je da se pruži adekvatna podrška da ona ne bi odustala od traženja pomoći. Je li to problem ako ona ćuti onome što se dešava?
ukoliko se osmeli da najzad progovori, šta se dešava, šta trpi i onda ako ne naiđe na dobru reakciju, čini mi se da to jedno od najgorih kontraproduktivnih mogućnosti. Međutim, najviše govorimo i vi se kao vas da se i druge organizacije kojima radite najviše bavite nasiljem nad ženama i žrtvama porodičnog nasilja. Međutim, SOS telefonima može da se mogu da se obrate deca, vi ste Vesna otvorili i tu temu. Deca jedna od najosjetljivijih kategorija. Mogu i druge ugrožene kategorije. Imamo telefone koje rade na lokalnom nivou za romsku populaciju, za LGBT i ono što je posebno u posljednje vreme izašlo kao aktuelno za pomoć osobama sklonim suicidu. Dakle, govorimo zaista o najranjivijim kategorijama. U pripremi za ovaj razgovor videla sam da su rekli da je jedna od stvari koje im predstavlja problem. Mnogi od SOS linija nisu stalno otvorene, ne rade 24 sata i drugo, dešava se da se niko ne javlja. To su stvari koje jako obeshrabruju ljude koji su se najzad osmelili da pozovu nekoga. Kako se organizuje zaista prava SOS linija? Kako ona zapravo mora da radi?
Pa prava SOS linija treba da radi, kako vi rekli sad, 24 sata, što apsolutno nije slučaj. Tako da ja ne znam, jedan SOS telefon koji radi 24 sata, ne znam sad ove koje je ministarstvo osnovalo. Mi smo radili edukaciju za te žene koje su na tom telefonu, međutim, nemam nikakve povratne informacije kako to funkcioniše. Ali generalno, znate, radite 24 sata, potrebno je stvarno da imate veliki broj žena, naravno, koje mogu 24 sata da podele, naravno, to vreme i da neko radi i noću i zoru, kad je zora sviće. I to su uglavnom žene koje imaju svoje obaveze u malim mestima, imaju svoju decu, imaju svoj posao, znate, vi ako radite noću, ne možete preko dana da obavljate ostale poslove koje su vama možda bitne zbog vaše egzistencije. Prema tome, to su stvari, a pritom one nemaju podršku lokalne samoupravi. To je vrlo bitno da kažem. Jer da bi to funkcionisalo bolje, to mora da bude plaćeno. Na neki način mora da se finansira. Međutim, ja ne znam, evo Jasmina možda bolje zna kroz ove...
Imate li vi iskustvo? Kako je vaše iskustvo?
Da li uopšte lokalne samouprave to finansiraju ili se to i dalje radi iz donacija? Prema tome, to su jako važne stvari.
Pa upravo je to jedan od glavnih problema, zato što trenutno je rađeno mapiranje kapaciteta ovih 24 organizacije, odnosno 30 koje rade u okviru mreže žene protiv nasilja, i negde 75% se finansira iz donacija, a samo 25% iz nekih drugih sredstava, uključujući i budžetska. I to je upravo ono što je obeshrabrilo nevladine organizacije da nastave sa procesom licenciranja i dovela u problem one organizacije koje su se licencirale, jer su se one time obavezale da će raditi 24 sata i da će primiti žene koje će raditi toliko. Međutim, pošto nisu dobile nikakvu podršku od lokalne samouprave, većina njih je prešla na radno vreme koje je uglavnom od 10 do 20. Trenutno ima samo par organizacija koje rade 24 sata, i upravo je to najveći problem za ženu koja hoće da pozove. Mi imamo, znači nije to mali broj za Srbiju, 24 aktivnih linija koje imaju više i fiksnih i mobilnih linija, to nije malo, ali upravo problem to što ste rekli, što oni imaju različito radno vreme, to je uglavnom pokriva to neko radno vreme od 8 do 16 časova i ima desetak organizacija koje rade do 20 časova, ali znači taj noćni period je vrlo slabo pokriven, i to je, ja sam to više puta negde ističem, da i meni kad proveravam telefone, da mi je nekad vrlo nezgodno da vidim koja organizacija kad radi, a to je upravo ako je žena u problemu, ona okreće prvi broj koji je dođe, nema toliko vremena da razmišlja da li ona radi ili ne radi, i upravo je iz toga i potekla inicijativa za formiranje jednog nacionalnog feminističkog SOS telefona koje bi vodile ženske nevladine organizacije, kao koja bi bila negde pandam nacionalnom SOS telefonu koje je država osnovala pre tri godine, koja je onako nikla preko noći posle jednokratne edukacije i prosto ona funkcioniše onako više kao neki call center koji dalje upućuje žene, nego kao jedna linija koja treba upravo ono kao što sam rekla ranije da pruži, znači u tom trenutku bitne informacije i da osnaži tu ženu da se da krene u dalje korake, da joj da znači svu neku pomoć koji, ali iza toga stoji, mora da stoji iskustvo, veliko iskustvo, i Vesna se sigurno slaže sa mnom, ja sam 22 godine u ovoj priči i verujte kako god me pozove žena koja je u situaciji nasilja, meni nije sve jedno, ja aktiviram sve svoje resurse da bi joj što bolje pomogla, a poznajem jako dobro i socijalnu zaštitu i nevladine organizacije.
Pa jedno je dati informaciju, drugo je dati podršku, a treće organizovati da zaista u svako doba dana postoji neki kontakt na koji žrtva može da se javi. Govorim ponovo, ne samo žene, ima još kategorija koje takvu pomoć traže. Kakva su iskustva vaša i da li očekujete da ovo može, da, pošto očigledno je problem finansiranja, stabilno finansiranje organizacije takvih linija, to što nije mali izazov, naprotiv, da li očekujete da će to ipak biti jednog trenutka organizovano, dobro organizovano, stabilno organizovano na državnom nivou?
Ja ne očekujem, moram da vam kažem, ja radim 30 godina, znači od te 1992. kad sam prošla tu edukaciju na SOS telefona i nastavila da radim, ne očekujem. Ja naprotiv imam utisak da se ovoj temi i ovom problemu kad je u pitanju nasilje na ženama i nasilje u porodici uopšte, prosto ne daje dovoljno značaja i da mislim da nekako, evo recimo ja sam malo pred sa Jasminom pre emisije, mi smo u petak imali jednu tragičnu situaciju, majku koja je skočila s detetom, ubistvo u Barajevu i paljenje kuće i ubistvo u Paraćinu i samoubistvo, znači tri ubistva toko jednog jutra. Dobro, hvala Bogu, ovo da. U Mirijevu nadam se da će se dobro završiti. Ali s druge strane, znate, to je više skrenulo pažnju Zrenjaninu što je žena ubila partnera svog, pa ne znam, pokušala da ga skuva ili ga skuvala, ne znam čemu.
Nećemo
o tome da pričamo, ali hoću da vam kažem da prosto nemam utisak da se mi kao država uopšte mnogo bavimo ovim problemom. Ja možda grešim, ali ja sam imala, date, pre Novu godinu se desilo da je čovek ubio dve ćerke u Somboru, pa ženu naravno i posle toga izvršio samoubistvo. To je prosto bilo nešto što je trajalo jedno dva dana, se o tome pričalo, čak je bila i priča da je on bivši policajac. I naravno sve je ostalo i onda onaj nisam prijavila koje je potpisalo hiljade i hiljade žena, sve je to otišlo i palo u
boku. Mi vidimo,
prosto ne vidim želju da se u ovoj državi ta tema stavi na neki važan, na dnevni red broj 1.
A da li onda u tom slučaju, sad i vas da pitam za kraj ovog razgovora, Smina, da li to buđenje društvene svesti, Vesna je pomenula to, nisam prijavila kao reakciju na jedan užasan događaj koji
naravno
je u porodici, da li je taj način i ipak oslanjanje na rad nevladinog sektora to što ćemo, možemo da očekujemo u buduće u toj sferi pružanja pomoći najugroženijim u našoj zemlji, a to su žrtve različitih vrsta nasilja i oblika?
Pa ja se nadam da je društvena svest probuđena, pošto se na tome radi od 90-ih godina upravo, ali ja mislim da upravo intervencija treba da bude bolja, da prosto glas i o državnim i nevladinim organizacijama koji na bilo koji način pomažu treba da dođe do svake žene i seoske i one koje živi u gradu i do ovih drugih kategorija i do Romkinja i da osoba sa invaliditetom i da se one nekako osnaže da one pričaju o nasilju, ali naravno država ne može da se oslanja samo na nevladine organizacije kada su je potrebne nešto iz njenog iskustva, kada treba da neke međunarodne ugovore i ostalo da ispuni obaveze, a da kada dođe do finansiranja da to ne radi. Mi zakonska mogućnost postoji kroz zakon o socijalnoj zaštiti, ali lokalne uprave treba da ovo da odvoje sredstva upravo za nevladine organizacije, jer su neke nevladine organizacije koje su jako dobro radile ugasile upravo zbog nedostatka finansiranja.
Ovo je velika tema. Mi u ovoj emisiji nažalost nemamo više vremena da se bavimo ovom temom, ali ona će svakako ostati u fokusu prvog programa Radio Beograda svakako. Vama hvala što ste danas govorile o velikim izazovima kako se ophoditi i pomoći žrtvama raznih vidova nasilja u zemlji i što se nam objasni kako funkcionišu ove SOS linije. Naše gošće su bile Vesna Stanojević iz Sigurne kuće i Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva. Hvala još jednom. Vi ostanite uz prvi program Radio Beograda.
I once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool. Let's go. I can't take this. We could be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. We get lost. I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. a domaćini oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav osiguranje poljoprivrede.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o samohranom roditeljstvu sa psihologom i psihoterapeutom Tatjanom Prokić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 18. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Deset časova, 41 minut, vi slušate magazin Na prvom. Vest dana, jedna od vesti dana na međunarodnoj političkoj sceni svakako je odluka Finske, koja bi danas trebalo da se formalizuje kroz glasanje u finskom parlamentu, da se odrekne svoje višedecenijske neutralnosti i da podnese zahtev za prijem u NATO pakt. Susedna Švedska u stopu prati Finsku. Za njih je jako važno da je vladajuća stranka na svojim partijskim organima sama prvo morala da prihvati promenu svoje doktrine i oštro protivljenja učlanjenju u NATO pakt, tako da nije nemoguće prema medijskim izveštajima da već sutra i iz Stokholma krene zahtev za učlanjenje i Švedske u NATO pakt. S druge strane, Alijansa naravno šalje poruke da je spremna odmah da pokrene proces prijema i da ga ubrza, mada je za vikend ovu dobrodošlicu Alijansi nje najavu nešto pokvarila Turska svojim najavama da će prihvatiti i glasati za prijem Švedske i Finske, ali pod uslovom da one prestanu da podržavaju PKK, Kurdistansku radničku partiju koju Turska smatra terorističkom organizacijom. Ovo je realno geopolitički potres, ne samo na severu Evrope, ne samo u Evropi, i zato ćemo o implikacijama namere dve do sada neutralne zemlje na severu Evrope da se priključe NATO razgovarati sa asistentom na Fakultetu političkih nauka Markom Kovačevićem, kome najprije želim dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan.
Dakle, ovo je preokret koji se desio u Finskoj i Švedskoj, a može se slobodno reći preko noći, zapravo u vrlo kratkom vremenu, za ovih manje 3 mjeseca koliko traje rat u Ukrajini. I direktna je posljedica svega što se dešava u Ukrajini. Međutim, možda da mi krenemo od onoga što je možda manje poznato u našoj javnosti, da zapravo Finska i Švedska nemaju isti model neutralnosti, niti istu istoriju neutralnosti. Pa da objasnimo šta znači Švedska, a šta znači finska neutralnost.
Pre svega dobar dan vašim slušaocima. Kada govorimo o neutralnosti, to je koncept koji postoji u međunarodnim odnosima barem prethodna 2 veka, međutim on se značajno menjao, pogotovo nakon završetka hladnog rata. I kada govorimo o tradicionalnoj neutralnosti Švedske, ona je proglašena još 1814. godine, da bi Švedska također svoj koncept promenila nakon završetka hladnog rata, nakon pada gvozdene zavjese i Berlina Berlinskog zida, da bi također Finska doduše na drugačiji način nekih 130 godina kasnije proglasila svoju neutralnost 1948. godine kroz jedan bilateralni vojni i prijateljski sporazum sa Sovjetskim savezom. Ono što je zanimljivo da su obe države, i Finska i Švedska, neutralnost prigrlila iz različitih motiva. Švedska je pogotovo imala jednu značajnu tradiciju vojne neutralnosti u momentu kada ju je Finska tek proglašavala i može se reći da je Švedska svoju vojnu neutralnost održavala iz idealističkih motiva koliko i iz nekih pragmatičnih, dok je Finska svoju neutralnost 1948. godine koncipirala pre svega iz realpolitičkih motiva, a to je zbog granice sa Sovjetskim savezom tadašnjim u dužini od oko 1300 km. Međutim, ono što je zanimljivo, taj model finske neutralnosti je poznat u teoriji i u praksi kao finlandizacija, jer je Finska pokušavala da ne provocira Sovjetski savez, da održava dobre odnose, da opet ima i dobre odnose sa zapadnim zemljama, tako da je pažljivo posmatrala i odmeravala situaciju i na istoku i na zapadu. Što se tiče promjena u konceptu neutralnosti nakon završetka hladnog rata, od recimo tamo negde 1992. godine, a pogotovo od 1994. godine sa ulaskom i Švedske i Finske u Partnerstvo za mir, program koji je, kako se to kolokvijalno kaže, predvorje NATO saveza, došlo je do suštinske promjene te njihove neutralnosti i ona se sve manje nazivala neutralnošću. Više se nazivala nesvrstanošću, ali ne u onom smislu kako je to bila jugoslovenska nesvrstanost. Već više se radilo o održavanju političke opcije za svrstavanje sa Evropskom unijom, ali za vojnu neutralnost prema postojećim savezima. Međutim, zanimljivo je također da Švedska naročito je održavala odlične odnose sa NATO savezom tokom hladnog rata i 50. i 60. godina, a Finska je održavala tokom hladnog rata te neutralne odnose i nije imala toliku tehničku saradnju kao Švedska. Dok nakon završetka hladnog rata sa ulaskom u Partnerstvo za mir i pogotovo sa ulaskom u Evropsku uniju 1995. godine, obe države se odlučnije okreću ka tim opcijama za euroatlantsku saradnju. U ovom smislu Finska i Švedska se opet razlikuju nakon hladnog rata u pogledu njihove politike nesvrstavanja u odnosu na političke i vojne saveze. U tom smislu da je Finska uvek, a pogotovo od 1992. godine kada je promijenjen taj sporazum sa Rusijom nakon raspada Sovjetskog saveza, uvek razmatrala tu takzvanu opciju u pridruživanja i učlanjenja u NATO. Međutim, nikada se to nije eksplicitno navodilo u finskoj spoljnoj politici, niti se razmatralo tačno kada bi to moglo da se dogodi. S druge strane, sa ulaskom u Partnerstvo za mir 1994. godine i učlanjenjem u Evropsku uniju 1995. godine, Švedska se još značajnije također približavala NATO-u. Međutim, obe države su, kako se to u nekakvim NATO diskursima i doktrinama kaže, najbliži partneri NATO saveza.
Da, definitivno one nisu NATO nepoznate, one vrlo one sarađuju, to je jasno, ali ipak ocena je da je ovaj odluka, koja je pritom izuzetno brzo doneta i traži se ubrzana procedura, se najavljuje kao tektonski poremećaj. Zato prosto vaša procena, šta to menja na geopolitičkoj karti Evrope? Posebno ta činjenica da se radi o dve visoko razvijene, privredno jake države sa vrlo izgrađenim demokratskim institucijama, ali i dobro opremljenim vojnim snagama. NATO čini se bolje nove članice nije mogao da poželi.
Može se reći da zaista obe države imaju takozvanu, kako se kaže, zlatnu kartu za članstvo u NATO savezu i one su, upravo kao što ste rekli, visoko razvijene ekonomije, imaju dosta istaknuti tehnički razvoj i pogotovo Finska ima snažnu vojsku. Negde oko 900.000 ljudi bi moglo da bude deo teritorijalne odbrane i oko 200.000 kada se mobilizuje ta vojska, dok Švedska je imala prethodnih godina nekih problema sa vojnim budžetom, pogotovo nakon smanjivanja budžeta nakon hladnog rata, ali je u suštini tehnički veoma opremljena, ima istaknute vazduhoplovne snage, ima avijaciju koja može da bude značajna podrška naporima NATO-a u održavanju pre svega kolektivne bezbednosti u tom severnom delu Evrope. Kada govorimo o konkretno nekakvim implikacijama i prosto procjenama za evropsku bezbednost, možemo prosto reći da je nakon početka rata u Ukrajini i napada Rusije na Ukrajinu evropska bezbednosna arhitektura urušena. U tom smislu nastupila je ta dramatična kriza poverenja, preokret u stavovima javnog mnjenja, što se odnosi na implikacije na evropskom nivou. Ova promjena se u stvari dešava u skladu sa promjenama u naporima ka jačanju evropske odbrambene i bezbednosne politike, kao i jačanju NATO saveza, pogotovo nakon ovakve krize i rata u Ukrajini. To je došlo kao jedan savršen povod za NATO da ponovo reafirmiše svoju ulogu u Evropi. Također mislim da je značajno istaći taj nordijski nivo, nivo Severne Evrope, jer imamo situaciju u kojoj su nordijske zemlje Danska i Norveška članice NATO saveza. Imamo ove dve do sada neutralne države koje doduše preispituju svoju neutralnost i iskazuju jasnu nameru da se učlane u savez. Imamo tu nordijsku odbrvenu saradnju, Nordefko, tako da bi jedna od tih posljedica eventualnog učlanjenja Finske i Švedske u NATO bila ta konsolidacija nordijskog odbrambenog identiteta u okviru NATO saveza.
A sada moramo naravno da uvedemo u ovaj razgovor i analizu kakvu reakciju, praktičnu reakciju Rusije, koja već naravno od Putina do ostalih zvaničnika govore o tome da ovo nedozvoljena provokacija, da će Rusija reagovati, kakvu reakciju zapravo možemo praktično da očekujemo?
Pa, pre svega, Rusiju više onespokojava nastojanje Finske da uđe u NATO savez nego što li je to slučaj sa Švedskom.
Što je potpuno logično, jer oni imaju tu čuvenu granicu, 1300 km.
Jeste. I došlo je do te promjene. Znači, pozicija Rusije prema neutralnosti Finske nije ista kao pozicija Sovjetskog saveza. Znači, Rusija u tom smislu nema tu više vojnu klauzulu u ugovoru sa Švedskom, koja prosto sprečava, pardon, ne sa Švedskom nego sa Finskom, da Finska postane članica NATO saveza. I slušajući recimo neke rasprave visokih zvaničnika bivših, recimo Finske i Švedske, Aleksa Stuba i recimo Karla Bilta, imali su jednu dobru diskusiju nedavno, može se reći da oni ne očekuju nekakve, da kažemo, drastične promjene u postupcima Rusije u odnosu na ono što se možda već dešavalo nakon 2014. jer ne zaboravimo da možda u nekim situacijama je dolazilo do nekih zategnutosti u tom pograničnom pojasu, recimo možda se to odnosilo na neku vrstu narušavanja vazdušnog prostora, ili u situacija u Baltiku. To je interesantno strateško polje u kome se ukrštaju interesi Rusije, interesi naravno Švedske, interesi drugih, da kažemo, nordijskih zemalja i naravno tu i Danska i Baltičke zemlje. Tako da, pogotovo u tom nekakvom strateškom smislu, Rusija verovatno može da pokuša da nekakvim diplomatskim putem i nekim izjavama odvraća ove dve države da te svoje namere pokušaju jasnije da realizuju, ali naravno s druge strane moramo imati u vidu i izjave sadašnjih zvaničnika Finske i Švedske, gde oni ovaj svoj postupak i nameru ne tumače kao ofanzivnu nameru, već nešto što služi njihovoj
bezbednosti. Isključivo kao odbrambeno, odnosno jačanje nacionalne bezbednosti, s obzirom da posle invazije Rusije na Ukrajinu su zaista naše su se Finska deli granicu sa Rusijom u prvom susedstvu, a ima i lošu istoriju na kraju krajeva. Setimo se i ratova koji su vođeni. Da li očekujete, samo za kraj kratko, da će ovaj neočekivani najava ne iz Ankare zapravo zaustaviti ovaj proces, ili će se i tu naći neko diplomatsko rešenje? Imamo još dva minuta za razgovor.
Pa, diplomati i politika su uvek umeće mogućeg. Tako da, ako posmatramo recimo izjave turskih zvaničnika i turskog predsjednika i ministra spoljnih poslova pre nekoliko dana, to su, da kažem, uglavnom neka pitanja koja bi trebalo da podrazumevaju neku vrstu prilagođavanja i pregovaranja. Ja bih to tako rekao, ali naravno Rusija...
je već stigla spremnost za pregovaranje, oni su razumeli da treba nešto da ispoštuju.
Jeste, juče su imali sastanak, u stvari u Berlinu, to je bio sastanak ministara spoljnih poslova država članica NATO saveza, na koji su bili pozvane i Finska i Švedska, i već su se sastali predstavnici te tri zemlje, razgovarali su. Imali smo, recimo, slučaj gdje za jednu agenciju hrvatski ministar spoljnih poslova dao izjavu, gdje je rekao da se te tri zemlje pokušavaju nekako usaglasiti. Tako da vidimo da se situacija brzo menja, da se donose odluke, da se diplomatsko pregovaranje odvija svakodnevno, tako da, kao što i u početku rata u Ukrajini, u stvari imali smo tu brzu promjenu, tako i ovdje ćemo vjerojatno imati neku vrstu procesa koji može trajati nekoliko mjeseci ili do godinu dana, kako neki
da. Brojne posljedice je rat u Ukrajini izazvao. Danas smo osvetlili jednu od njih, a to je vele obrt u odluci Finske i Švedske da se ipak izvanično priključe NATO. Implikacije tog poteza nam je analizirao naš gost Marko Kovačić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Hvala vam za ovo gostovanje, a vi, dragi slušalci, ostanite sa nama. Posle vesti u 11 donosimo izuzetnu reportažu naše Nataše Jokić iz Poznanja. U Poljskoj je više od 3 miliona ukrajinskih izbjeglica našlo utočište po izbijanju rata.
Escúchame, escúchame. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Ukrajini ruska vojska pojačava napade na istoku zemlje. Prema navodima ukrajinskih vlasti, jutro su na meti bili industrijski objekti, civilna i vojna infrastruktura. Kijev tvrdi da su se ruske trupe povukle iz područja Harkova, ali da je situacija u Donbasu veoma teška. Rusija poručuje da će uskoro biti opkoljeni Severnodonjeck i Lisičansk u Luganskoj oblasti. Švedska i Finska sve su bliže članstvu u NATO alijansi. Taj predlog je na dnevnom redu parlamenta tih zemalja. Rusija upozorava da bi pristupanje Finske i Švedske NATO savezu bila još jedna greška sa dalekosežnim posledicama. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je kako nije siguran da će ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije danas u Briselu postići dogovor o naftnom embargu Rusiji. Na sastanku u Briselu tema će biti i Zapadni Balkan. Ministrima Unije pridružit će se i šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati ministar Nikola Selaković. On se je sastao sa Evropskim komisarom za susedsku politiku i pregovor o proširenju Oliverom Varhiljem. Selaković je ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet i strateško opredeljenje Srbije i istakao da je važno ohrabriti region na evropskom putu. Bilo je reči i o dijalogu Beograda i Prištine. Ministar je podvukao da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu, ali da je posvećenost Prištine upitna, naročito zbog podnošenja zahteva za članstvo u Savetu Evrope, što, kako je naveo, ne doprinosi normalizaciji odnosa. Počelo je prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina za državnu pomoć od 100 evra. Oni koji su se prijavili u februaru u prvom krugu ne moraju ponovo i novac će dobiti automatski. Prijavljivanje na sajtu Uprave za trezor trajeće do kraja maja, a novac će biti isplaćen od 1. do 3. juna, podsjetio je ministar financija Siniša Mali. On je ukazao da je situacija u svetu daleko od dobre, ali da Srbija ipak beleži zdrav rast. Objašnjava da se u drugom tromesečju planira rast bruto domaćeg proizvoda od 3,7% posle rasta od 4,3% u prva tri meseca ove godine. U ovim trenucima u Ministarstvu rada u Beogradu trebalo bi da počne sastanak radnika kragujevačkog Fijata sa ministarkom Darijom Kisić o ponudi kompanije zbog koje su u petak protestovali. Menadžment im je ponudio 2 godine rada u inostranstvu dok ne počne proizvodnja električnih automobila ili u suprotnom otkaz uz otpremninu. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će država pomoći radnicima Fijata. Dostave o postavljenim bombama u više osnovnih i srednjih škola u Beogradu bile su lažne, saopštile Ministarstvo prosvete. Posle obavljenog pregleda učenici su vraćeni na nastavu. I aerodrom Konstantin Veliki u Nišu primio je jutros dojavu o bombi. U toku je policijski pregled aerodroma. Sport. Novak Đoković započeo je 370. nedelju na prvom mestu ATP liste i još samo 7 nedelja ga deli od apsolutnog rekorda Steffi Graf. Posle pobede na Mastersu u Rimu, Novak ima 680 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Treći je Nemac Aleksandar Zverev, a četvrti finalist iz Rima, Grk Stefanos Tsitsipas, koji je pretekao Španca Rafaela Nadala. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv CD Vita Olimpije, drugu utakmicu polufinala regionalne ABA lige. Meč u Ljubljani počinje u 18.30. Zvezda vodi u seriji sa 1-0. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari 2 pobede. U drugom polufinalu između Partizana i Budućnosti igraće se Majstorica, pošto obe ekipe imaju po 1 pobedu. Vreme u Srbiji, sunčano, toplo, poslepodne u planinskim predelima na jugozapadu, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1004 milibara i duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Danas 9 časova, počinje drugi sat današnjeg magazina i sledi reportaža koju smo već najavili. Naime, polovina od više od 6 miliona izbjeglica iz Ukrajine zakloni i spas potražilo je u Poljskoj. Uprkos tome, zahvaljujući do sad neviđenoj dobrovoljnoj mobilizaciji građana i države, u Poljskoj ne postoje izbjeglički kampovi. Ukrajinci po prelasku granice odmah dobijaju lične brojeve koje imaju svi poljski građani, besplatne telefonske kartice sa internetom, zdravstveno osiguranje i pravo na rad. Zašto je Poljska širom otvorila vrata ukrajinskim izbjeglicama, a zatvorila ih pred afričkim i arapskim koji su prošle godine pokušavali da uđu iz Belorusije? O tome ćete više čuti u reportaži koju je zabeležila Nataša Jokić.
A Ukrajinku Olesiju, koju svi zovu Oleša, upoznala sam u živopisnom selu Bitin, 20 km od grada Poznanja u Poljskoj, nedaleko od granice sa Nemačkom. Oleša je poreklom iz Donbasa, odakle je izbegla 2014. godine. U Kijevu je osnovala porodicu sa mužem Faridom, koji je pre toga sa majkom izbegao iz Azerbejdžana. Imaju troje dece, dve ćerke, Marijam i Uliju, i sina Arslana. Pre mjesec i po dana, svi šestoro, Oleša, njen muž, deca i svekrva, izbegli su iz Kijeva i iz Ukrajine, ovoga puta u Poljsku, gdje ih je prihvatila porodica Tomaša i Dorote Ždjepkovski. Oleša i njen muž prezadovoljni su smeštajem, sasvim novim apartmanom koji je porodica Ždjepkovski upravo obnovila kako bi tu primala svoje poslovne partnere. Na radost dece, stan se nalazi u maloj zgradi okruženoj poljanama i šumom. Seoska škola je blizu. Oleša je odmah dobila i posao u neposrednoj blizini. Uoči Uskrsa, međutim, dobila je vest da je njen brat poginuo u Mariupolju.
Ja i moj muž živjeli smo u Kijevu, bili smo oboje zaposleni. Naše dve ćerke su išle u obdanište, a muževljiva majka ostajala sa sinom Arslanom. Bilo je teško otići, ali morali smo, nismo više mogli da izdržimo. Deca više nisu mogla da izlaze zbog policijskog časa i neprestane pucnjave. Plašili smo se. Ja sam iz Donjecka i vidjela sam 2014. godine kako se to završava. Nisam željela da moja deca dožive isto. Tako smo odlučili da odemo sa namjerom da se zaustavimo u zapadnoj Ukrajini u Ljubovu, nedaleko od kuće, kako bismo mogli lakše da se vratimo. U Ljubov smo stigli u ponoć. Tamo se tiskala masa ljudi. Videla sam kroz prozor autobusa kako deca spavaju automobilima i shvatila sam da ipak ne treba tu da izađemo usred noći. Volonteri su nam rekli da je bolje da idemo u Poljsku i da ćemo tamo biti dobro primljeni. I tako smo došli u Poljsku. Svaki dan mislim kako želim da se vratim kući, jer tamo je naša zemlja. Ovdje je sve dobro, deca su srećna, po ceo dan su napolju. Ne može biti bolje, ali naša kuća je tamo. Znate kako se kaže, dobro je biti gost, ali bolje je biti kod kuće. Hteli bismo da se vratimo, da bude mir, da radimo, da se viđamo sa našima koje poznajemo, sa prijateljima, sa porodicom, sa kojima smo navikli. Ne znam šta će biti, niko ne zna, treba vrijeme da prođe. Moj brat je poginuo, kada je bio Uskrs, bio je deveti dan od njegove pogibije. Sva porodica je tamo u Donjecku i preživljava sve to već 8 godina. Jako je teško, bio mi je jedini brat, mlađi od mene 5 godina. Bio je jako dobar i vezan za porodicu. Moja mama kaže da je on sada postao naš anđeo čuvar. Ostao je njegov sin. Želela bih da oni budu na sigurnom. Vidim da je tamo jako teško stanje, da ništa za njih ne mogu da uradim. Ne mogu čak ni da ih pozovem da dođu, jer oni ne mogu da izađu odande. Mogu samo da telefoniram, da postavim pitanja. Rat je. Teško je poverovati u sve ovo. U ovom svetu sve bi moglo da se reši razgovorom. Novac ne bi trebalo davati za proizvodnju oružja, već za lečenje teških bolesti, za razvoj, da ljudi mogu da gledaju u budućnost. Sve ovo je strašno.
Iz perspektive, ali se strašno.
Farid, koji brižno trči oko dece, dodaje.
Put do Poljske bio je težak. 4 puta smo menjali autobus. Deca su vrištala i plakala, ali i to je bolje nego biti pod bombama.
Olešini domaćini Dorota i Tomaš Ždjepkovski, inače uspešni poslovni ljudi, imaju samo reči hvale za ovu vrednu i pametnu mladu ženu i za njenu brojnu i očigledno složnu porodicu. Kako je došlo do toga da baš njih prihvate? Dorota okleva pre nego što sam počela da snimam naš razgovor. Naglašava da su pravi podvig napravili oni koji u stanu imaju samo 2 sobe i 1 su dali izbeglima. Normalno je, dodaje, da ona i njen muž, pošto imaju više mogućnosti, prime i više ljudi.
To je bilo organizovano preko organizacije Malteškog reda, koja je u Varšavi imala punkt za izbjeglice. Anješka, naša ćerka, prihvatila je dvočlanu porodicu, majku i sina od 11 godina, a mi smo prihvatili Oleksiju sa još 4 člana njene porodice. Mi nismo znali te porodice, niti kako one izgledaju. Pitali su nas da li možemo da ih prihvatimo i mi smo ih prihvatili.
Bilo je i drugih načina organizovanja smeštaja izbeglica.
Ljudi iz Poljske imali su poznanike u Ukrajini koji su ih zvali i tražili pomoć. Recimo, rekli bi, imamo 5 porodica koje su juče bombardovane, potrebna im je pomoć. Sa poljske strane su se organizovali, Ukrajinci su došli autobusima i vozovima i odmah su bili prihvaćeni. Mi smo tako dobili poziv od jedne poljske porodice koja je tražila smeštaj za ukupno 23 izbjeglih iz Ukrajine, među kojima je bila jedna mnogočlana porodica. Nismo imali mesta. U tom izuzetnom slučaju angažovali smo našu kompaniju koja je brzo renovirala kuću od 4 stana i oni su se ubrzo uselili. Oni su još tu. Naša kompanija im nabavlja hranu i sve što je potrebno.
U Poljsku je, prema podacima Ujedinjenih nacija, ušlo više od 3 miliona izbeglica iz Ukrajine, što je polovina od ukupnog broja izbeglih. To su skoro bez izuzetka žene i deca. Početkom marta granica je bila bukvalno zakrčena, ali ni tada, kao ni sada, u Poljskoj nije bilo izbegličkih kampova. Skoro neverovatno. Na delu je, po svemu sudeći, kombinacija izuzetno dobro organizovane države i izuzetne solidarnosti poljskog naroda.
Oni za nas nisu izbeglice, oni su naši gosti. Postoji razlika između ljudi koji dolaze iz različitih zemalja i vi ih primate zbog ljudskih prava. Imate problem koji rešavate tako što se država organizovano brine o njima, gradi izbegličke kampove i smešta ih u te kampove. I gotovo. Zatim se postavljaju pravila kako kamp funkcioniše. Ovo što imamo ovde nema veze sa izbegličkim kampom. Ovde je reč o tome da čitavo društvo, pojedinci, nacija prihvataju goste.
Ljudi su činili šta su mogli. Išli su na železničku stanicu i na sajam gde je bio prvi centar za prijem. Napravili su stranicu na Facebooku gde su ukrajinske izbeglice mogle da nađu potrebne informacije o raspoloživim stanovima ili sobama, o zaposlenju. Država također mnogo pomaže otvarajući prostrana mesta za prijem. Država je vrlo brzo organizovala da svako ko je izbegao iz Ukrajine odmah dobije identifikacioni lični broj koji ima svaki poljski građanin. Sa tim ličnim brojem oni dobijaju pravo na sve državne usluge koje imaju sami Poljaci, dakle dobijaju zdravstvenu zaštitu. Sa tim brojem odmah dobijaju pravo na dečiji dodatak koji imaju i poljski građani i dobijaju ga odmah.
Tomaš se seća kako je početkom marta u Poljsku ulazilo oko 100.000 izbeglica dnevno.
Država je bila organizovana na granici, jer je trebalo registrovati one koji ulaze, organizovati medicinski prijem i tako dalje. Problem je bio u tome što je granica mogla svakog časa da bude blokirana. Bilo je važno da se što je brže moguće ljudi prihvate, da pređu i prebace u unutrašnjost naše zemlje. Bilo je tu na hiljade ljudi koji su pristizali u privatnim automobilima. Dakle, država je u tom smislu organizovala prijem, ali pojedinci, poljski građani, također su se pokrenuli. Niko nije sedeo i čekao.
Poljska nije htjela da primi izbeglice iz azijskih i afričkih zemalja prošle godine, koje su pokušavali da uđu iz Bjelorusije. U vezi sa tim, Tomaš kratko odgovara pitanjem. Šta bi danas bilo da smo im otvorili granicu? Zar ne mislite da bi naša zemlja danas bila u haosu?
Školski sistem se odmah organizovao kako bi u škole mogla da budu primljena deca koja u Poljskoj čine 40% svih izbjeglica iz Ukrajine. Uglavnom su došle majke s decom, nema muškaraca. To je drugačija situacija od one s mladim ljudima iz Jemena ili Irana, koji su pokušavali da ilegalno i nasilno uđu u Poljsku, prelazeći granicu iz Belorusije. Ovo su prave izbjeglice, jer muškarci se bore, a žene su s decom. Zato je školovanje ukrajinske dece veoma važno. Tako deca naše Olese idu ovde u obdanište. Danas imamo 200.000 ukrajinske dece u poljskim školama.
Sve te žene koje su izbegle, ako nemaju sasvim malu decu, one žele odmah da počnu da rade, zato što žele da se osjećaju korisnim i potreban im je novac. Ističu da ne žele da sve vreme koriste gostoprimstvo porodica. Znam ljude koji imaju male stanove sa dve sobe i odlučili su da u jednoj sobi prime ukrajinsku porodicu. Nije lako živeti u tim uslovima. Dakle, žene izbegle iz Ukrajine žele da budu nezavisne.
Mislim da je narod u Poljskoj osjećao potrebu da ponovo pronađe solidarnost iz 80. godina. Rekla bih da postoji sada taj osjećaj poljskog zajedništva. Svako hoće nešto da učini za narod koji prolazi kroz patnje i postoji vrlo rašireno osjećanje solidarnosti.
Posle ovog razgovora krećem za Poznanj. Na ulicama vidljivo istaknuti ćirilični natpisi na ukrajinskom, kao na primjer "Mi smo sa vama svim srcem".
Tam, podhodite v skraju, tam zliva.
Ulazim u prostranu halu 2 gradskog sajma, pretvorenu u centar za prihvat izbeglih iz Ukrajine. Na recepciji u sredini hola ukrajinski dobrovoljci daju prve informacije upravo pridošlima. Na pultovima sa strane ćirilični natpisi govore gde da potraže pravnu pomoć, besplatne karte za voz, autobus, gradski prevoz, upis dece u školu. Kažem da sam novinar iz Srbije, imam sastanak sa Marijom Ksjaksević, rukovodiocem. Neko je otišao da je potraži. Marija ubrzo stiže, ima 27 godina, nasmejana je, iako primećujem pomalo umoran pogled iza naočara. Iz prvog dela hale uvodi me u centralni hol, na upitni pogled vojnika na ulazu da je znak da ulazim sa njom. Sa leve strane primećujem red ispred improvizovane kafeterije restorana opremljene stolovima i stolicama. Vreme je ručka. Vidim žene i isključivo starije muškarce. Svi imaju isti zabrinut pogled koji vam govori da su u mislima na nekom sasvim drugom udaljenom mestu od ovoga na kome se trenutno nalaze. Sve je upadljivo čisto. Sasvim mala deca trče na sve strane. Marija kaže da izbegli sada dolaze samo danju. Ranije su dolazili i danju i noću.
Ovde je mesto za registraciju izbeglih iz Ukrajine. Mi pružamo osnovnu podršku. Organizujemo privremeni boravak. Izbegli ovde mogu da provedu jednu noć. Omogućavamo kontakt sa organizacijama i agencijama i grupama koje pružaju pomoć oko nalaženja dužeg boravka. Također mi nudimo informacije vezane za mogućnosti nalaženja posla, regulisanja administracije, dobijanja identifikacionog ličnog broja. Također ovde izbegli mogu da dobiju besplatne obroke. Kao što možete da vidite, ovde je na raspolaganju i odeća. Često je nova jer nam je besplatno šalju proizvođači odeće. Ovde su i lekarska ordinacija i apoteka. Pregledi su besplatni, lekovi takođe. Tu je i psiholog. Imamo i kuhinju. Kako vidite, mi hranu ne pripremamo, već nam je isporučuju dobrovoljni davaoci. Radimo 24 sata dnevno.
Marija kaže da je volontiranje zbog rata u Ukrajini izmenilo njen život. Završila je studije engleskog i nemačkog jezika, predavala je u školi, jedno vreme radila u savetodavnoj firmi. Ali je dosadašnji posao napustila i sada radi isključivo ovde, u centru organizacije Caritas. Posao joj je da nadzire da li sve funkcioniše kako treba, ali i da pazi na volontere, uglavnom vrlo mlade ljude kojima preti iscrpljenost jer nemaju vremena za odmor.
Uvek ste nekome potrebni, uvek neko traži pomoć za nešto. Imamo zato također psihologe za naše volontere, posebno za prevodioce, one koji prevode ispovesti ljudi i na neki način dele sa njima taj teški teret i najteže iskustva. Dakle, proveravamo sa tim volonterima kako su. Oni najčešće kažu da je sve u redu. Ako je potrebno, uvek mogu da konsultuju psihologa. Dakle, i to je moj posao, da proverim da li posao koji volonteri rade ne prevazilazi njihove snage.
Izlazim iz centra za izbeglice i žurim dalje u gradsku opštinu. Tamo imam sastanak sa Pavelom Bulekom, šefom službe za informativnu pomoć izbeglima, čiji telefon je sve prisutan pod imenom Poznanj kontakt, kako na internetu i na društvenim mrežama, tako i svuda po gradu, počev od železničke stanice. Na ulazu u opštinsku zgradu, u hodniku, u improvizovanoj otvorenoj kancelariji, vidim službenicu iz konzulata Ukrajine u Vroclavu, koja pruža pomoć za sve što je vezano za lična dokumenta.
To znači, jeżeli chodzi o našom infolinijem jeziku ukrajinskim, ona još bila založena...
Bilo nam je od koristi to što smo ovu službu osnovali još pre 2 godine, jer smo primetili da ima sve više ljudi koji dolaze po informacije, a ne govore poljski. U početku imali smo zaposlene 2 osobe koje govore ukrajinski, a sada ih je 5 i uz njih 14 koji rade pola radnog vremena. Imamo također mnogo volontera koji su došli da ponude pomoć. Od početka rata do sada putem telefona obratilo nam se oko 40.000 ljudi. Tražili su informacije o Poznanju, o institucijama u gradu. Uglavnom su to ljudi koji su već prešli granicu i nalaze se u Poljskoj. Neki zovu i iz Ukrajine, pre nego što uđu u našu zemlju. Jedan od najvećih problema su oni psihološke prirode i ratne traume dece. Zato je naša opština odlučila da organizuje pomoć i odvojila budžet od 60.000 zlota. U Poznanju sada ima više od 1.000 dece u obdaništima i ukupno 3.800 dece u osnovnim i srednjim školama. Deca, naročito ona mlađa, ne razumeju zašto moraju sada ovde da idu u školu na jeziku koji sasvim ne razumeju. Zato su oformljeni dodatni razredi gde učenici dobijaju posebnu pomoć da bi mogli da prate nastavu.
To je važno da takve sparće psihologične dati.
Sutradan napuštam Poznanj. Vraćam se vozom u Strasburg preko Berlina. Putnička čekaonica na železničkoj stanici u Poznanju pretvorena je u prihvatni centar za izbegle. Skoro je prazna. Jedna volonterka mi kaže da sada ima sve više onih koji se vraćaju u Ukrajinu. Susreće Maljonu. Došla je iz Žitomira, 100 kilometara od Kijeva. Odakle su, sećam se, stigle strašne slike razaranja.
U čitavoj Ukrajini je strašno. Nema mesta za koje biste mogli da kažete da nije strašno. Mi ćemo za sada da budemo u Poljskoj, ali zatim ćemo se vratiti u Ukrajinu. Ovde smo bliže našoj kući.
Pociąg osobowy PKM1 do stacji Kościan stoi na torze 56.
Aljona prati drugaricu. Ulazim u voz. U mom wagonu svi putnici su Ukrajinci.
Čuli ste reportažu koju je u Poljskoj zabeležila naša Nataša Jokić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. La 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 la.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now.
love is a blaze. I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name and said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I meant to drive home, but I don't call of it now, no. So we're enough, we just sit on the couch, one thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come and set the tone. If you feel me falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe.
Časova 38 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Ponovit ćemo vest koja je privukla najviše pažnje naše javnosti ovoga jutra. Naime, kontradiverzijone ekipe MUP-a utvrdile su da su jutrošnje dojave o postavljenim bombama u 97 osnovnih i pojedinim srednjim školama bile lažne, to je saopštilo Ministarstvo prosvete. Učenici su u nekim školama vraćeni na nastavu, policija je umeđu vremenu primila dojavu o bombi podmetnutoj i u zgradi Beograđanke. Dojavu o podmetnutoj bombi primili su jutros i na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. U toku su kontradiverzione radnje. Juče su primljene dve dojave o postavljenim bombama na železničkoj stanici Novi Beograd i u Zološkom vrtu. U Kraljevu je uhapšen 42-godišnji muškarac zbog sumnje da je sinoć telefonom pozvao dežurnu službu policije i prijavio da je u jednom ugostiteljskom objektu postavljena bomba. A mi sada telefonskim putem idemo u Vlasotince sa velikim i divnim razlogom. Naime, Narodna biblioteka Desanka Maksimović u tom gradu obeležava 110 godina rada, a nastala je iz Narodne knjižnice i čitaonice osnovane 1912. godine. Također lepa vest, u Vlasotincu naš kolega Zoran Nikolić Zozon, koga nadam se imamo na telefonskoj vezi, koji nas čuje.
Alo, tu smo.
Dobar dan, Zorane.
Dobar dan, ovde je znači Zoran Nikolić Zozon, Beograđanin na privremenom radu u svom rodnom mestu.
A Beograđanin, dobro. A dobro. Zozon ima i gosta, je li tako?
Imam. Drago mi je da predstavim Srbu Takića, direktora ovdašnje biblioteke, i da malo popričamo o njihovom velikom slavlju.
Upravo, zaista je veliko je slavlje, velika je ovogodišnjica, 110 godina je važan podatak. Možda, ako mogu ja prvo pitanje da postavim. Kao Beograđanin koji se vratio privremeno u svoj rodni grad, Kojim dijalektom ti, Zozan, govoriš zapravo?
Pa ja sad moram da pričam sa mog pobratima Srbu na maternji jezik, ovdašnji.
Pa izvolite, možda ćemo se razumeti.
Hvala lepo, koleginice. Srbo, pobratimče, pa malo li je 110 godina, bre, alo, bre, znam da ne je malo, mnogo je. Zato morati pitujem na što. Kakav je to posao budeš direktor na biblioteku? Ima li tu joraci, ovde kažu pare? Može li nešto se ostaviti sa strane, koje ti je radno vreme i ostalo sve?
Da. Prvo, hvala vi što ste došli u Vlasotince i što poklanjate pažnju jednoj maloj, malečkoj, ajde da kažemo istom tomu kao što i ti, na dijalektu, znači jednoj malečkoj firmi, ali u stvari golemoj firmi, golemoj po srcu koje ima svako od njenih upošljenih, spremni da žrtvuju sebe, svoje slobodno vreme zarad knjige i očuvanja i znači jezika na dijalektu i onog književnog jezika, jer ako malo kasnije budemo više popričali, čućete da mi imamo svoje izdavaštvo i da se upravo hvalimo time što čuvamo svoj jezik, svoj govor.
E, dobro, gospodin Takiću, sad smo već prešli na ozbiljnu priču i onda ćemo i ozbiljno da porazgovaramo, ipak je ovo Radio Beograd, a ne Radio Rosulja.
Da.
Znači, gospodin Takiću, recite nam na šta ste posebno ponosni kada se okrenete unazad i pogledate u svih ovih 110 godina postojanja vaše biblioteke.
Da. Mi smo uspeli ponosni na broj članova koji imamo, na fond knjiga preko 60.000 naslova, na svoj izdavaštvo, malo pre ga pomenuh, među njima izdvajam svoj časopis koji je posebno obeležen, zove se naše Vlasotince, Vlasotinački zbornik i u stvari sve naše težnje, čitav naš rad je usmeren ka tome da sačuvamo svoj identitet, znači kao jedna mala palanka, da tako kažem, na jugu Srbije, koja svim srcem živi za knjigu. To Orbit. Mogu slobodno da kažem, Orbit. Jer mi svake godine oštampamo po desetak naslova, a tema tih knjiga i autori su isključivo Vlasotinčani i Vlasotince.
Dakle, osim što nudite knjige
da.
Svojim čitocima, bavite se znači još nekim stvarima. Koje su to stvari?
Da, pa tu imamo baš ovako bogat kulturno-prosvetni program, kako se to zvanično kaže, i svake godine od skoro je bila skupština gdje je usvojen naš izveštaj u radu i tamo sam nabrojao nekih tri do četiri manifestacije mesečno mi održimo. To su predstavljanja knjiga, izložbe, pesničke večeri, predavanja na neke prigodne teme vezane za datume koje obeležavamo. I ono što bih posebno naglasio, da ćemo danas, upravo danas u 12 sati, prvog dana obeležavanja naše velike godišnjice, a to obeležavanje će trajati 5 dana, znači svako od ponedjeljka do petka, predstaviti po nešto od svojih dela. Danas predstavljamo knjigu Lirskih narodnih umotvorina od Sotinačkog i Crnotravskog kraja. Tu smo skupili na nekih 600 strana sve ono što smo mogli da skupimo, a što obeležava znači, narodno stvaralaštvo. Dodulske pesme, Lazaričke, bajalice, kletve, uspavanke, znači sve ono što je obeleži naroda ovog kraja.
Znači i kletve, a?
Ima i toga, naravno. Život nije baš lak, tako ponekad je potrebno i tako da čovjek malo oddane, što se kaže.
Da. Pa vi ste uzeli današnji dan kao svoj dan, a u stvari je današnji dan rođendan Desanke Maksimović,
da.
Po kojoj se i zovete.
Pa 1995. godine je bibliotek izdvojen iz sastava kulturnog centra, koji je tada imao i bioskop, i galeriju, i muzej. I od tada smo kao samostalna ustanova. Pitanje je bilo kako je nazvati. Eto, najprigodnije je bilo da se nazove po najvećoj srpskoj pesnikinji. I mi smo jedna biblioteka u Srbiji, koliko ja znam, da dosime Desanke Maksimović.
Pa sreće vam rođendan, Srbo.
Hvala lepo, ali ja očekujem da budete i sutra sa nama, gdje ćemo predstaviti svoj časopis naše Vlasotince, u sredu ćemo predstaviti svoje izdavaštvo i autore, znači knjige i onih koji su pisali te knjige. U četvrtak se okupljamo sa učenicima osnovnih škola koji su imali zadatak, znači nagradni konkurs, na temu napišite pismo svom omiljenom književnom junaku. i u petak završni taj deo našeg obrežavanja je dodjela zahvalica, diploma najčitocima, darodavcima, prijateljima, medijskim promoterima koji su bili sa nama svih ovih godina, a posebno se istakle recimo ove godine između dva maja.
Dobro, drago mi je da vi slavite rođendan kao Ivkovu slavu, tako, nekoliko dana.
E pa tako je to na jug, nije baš jednostavno. Ne može sve da stane u jedan dan, o tome se radi.
Naravno, slažem se.
Zorane, ako mogu ja da se uključim u razgovor, zaista bogat program i vidim da su tvoji domaćini se zaista potrudili. Bogat je i bibliotečki fond u biblioteci u Vlasotincu, ali mislim da treba da podsjetimo i na ono što se desilo 2008. godine, a i na ulogu Radio Beograda u prevazilaženju problema.
Da, tako je. Evo, izvoli Srbo, slobodno kaže.
Naravno, među prvima koji su nam pružili podršku posle tog nesrećnog požara aprila meseca 2008. je upravo bio Radio Beograd i njegova programska akcija Knjiga solidarnosti. Ja sam tim povodom, znači prvo vama zahvalan, ali sam pozvao Mihajla Šepanovića da mu kažem da bude naš gost u ove dane obeležavanja. I on je rekao, pa doći ćemo, ali mi nismo navikli da dolazimo u praznih ruku, doći ćemo i donećemo nekih 500 knjiga na poklon. Od srca čestitam, znači, i Mihajlu i Knjigi solidarnosti i naravno Radio Beogradu, koji je kao jednoj velikoj kući koji brine o svima, pa bilo gdje u kojoj tački Srbije da se nalaze. Hvala vam još jednom.
Nema na čemu.
Nema na čemu.
Donećemo još 500, 700 knjiga. Koliko treba, samo kažete.
Knjiga nikad nije više.
Gospodine Takiću, dok je vama Zora Nikolić dole, nemate zašto da brinete. Gospodo, zamolit ću samo za kraj razgovora da čujemo koliko ima stalnih članova biblioteke u Vlasotincu.
Da, prema našoj evidenciji...
I da li knjižicu ima i kolega moj?
Da, dobit će.
A dobit će.
Svečano, da ljudi vide, ne tako ovako... Kad niko ne vidi da se ne zna.
A, tako, sigurno. Dobro. Da, dakle, zaista, koliko imate članova biblioteke? S obzirom da je Vlasotince malo mesto.
Da, 1100 i, ne znam, oko 1100 se taj broj kreće. Već nekoliko godina.
Pa to je sasvim lep broj za tako malo mesto, bogat bibliotečki fond, bogat program povodom rođendana, trud se osjeća, rezultati svakako moraju da postoje, ali ću vas zamoliti sada da na kraju ovog razgovora vi i Zoran ponovo na dijalektu vašeg rodnog kraja pozdravite naše slušalce, pravo blago je to čuti.
Hoću, vrlo rado. Alo, pobratimče dve, pa koje će rabotite sad vi narednih 110 godina? Ajde, ovija 110 su iza leđa. A koje će rabotite vi sad narednih 110?
Ma za dobri ljudi svako je vreme dobro i mi smo navikli da uživamo i da radimo i da se veselimo. Znači, gde?
I da čitam.
I da čitamo, naravno. Ne kaže se da idemo u biblioteku, tako. Pa kad možda malo zavinemo u biblioteku, otidemo u kafanu.
Joj, izvinjam se, koleginice.
Sve su to kulturne institucije jednog grada, sve je u redu, kolega, ne sekirajte se, sve je u redu. Najlepša hvala, još jednom čestitamo, zaista veliki jubilej Narodne biblioteke Desanka Maksimović u Vlasotincu. Iz tog predivnog mesta na Jugosrbije javili su nam se moj kolega Zoran Nikolić i njegov gost i sagovornik, a zapravo domaćin u Vlasotincu, gde je i sam očigledno kod kuće gospodin Srboljub Takić. Poštovani slušalci, vi ćete nastaviti da slušate naš program, jer posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, mi nastavljamo i treći sat magazina na prvom. Dakle, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ponekad pričam šta god da govorim, ne mogu. da probam da joj ponovim, al znam da ne mogu da je promenim, ne mogu da je promenim, ne mogu da je promenim, ne mogu da je promenim. Jedan, jedan vedar, jedan, jedan dan, ti i ja, ti i ja. Jedan, jedan vedar, jedan, jedan dan, ti i ja, ti i ja.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje za ručkom kod mojih, negde oko Rimfleša, dok sam sisao pileću nogicu, počeše reklame i jedna od žešćih svađa moje majke sa televizijom.
Šta oni misle? Da sam ja glupa? Lenja, neobrazovana, da ne znam engleski. Pa ja govorim tri strana jezika i učim četvrti. Kako im je samo palo na pamet da mi stari ne znamo šta su lozinke i kako se koristi internet?
Čekaj, mama, probao sam da je smirim. Oni samo hoću da pomognu, nisu svi kao ti.
Iako nisu, zašto nas prikazuju kao idiote? Kad je svako kome su deca otišla u beli svet prvo naučio da skajpuje. A oni što su ovde, kao ti, na primjer, s roditeljima, se više viđaju preko video poziva ili što bi rekli u onoj uvredljivoj reklami, only i ne.
Posle, moja žena kao copywriterka stala u odbranu svoje profesije Deca su bila na bakinoj strani, pošto im stalno preko maila radi domaće zadatke. Moja majka je vikala kako reklame diskriminišu stare osobe i povređuju im dostojanstvo. I u znak protesta otišla da zove moju sestru preko Skype-a. A Ćale i ja smo pokušavali da dođemo do reči do kraja ručka.
Srpski na srpskom. Copywriter piše oglasne ili promotivne poruke koje se na engleskom zovu copy. Domaću reč za ovo zanimanje nemamo, a mogla bi da posluži reklamopisac koja se ne koristi iako je sasvim prozirnog značenja. Pojednostavljen opis posla copywritera dopunjavamo rečenicom iz rečnika interneta u kojoj se kaže kako osoba koja se bavi tim zanimanjem posebnu ulogu ima u pisanju tekstova za online oglašavanje, marketing e-poštom, na web pretraživačima i društvenim medijima, da bismo naglasili da se internet piše malim slovom, da je online jedna reč kao i offline. Kad su deo polusloženice tipa online marketing pišu se s crticom, elektronska pošta može biti mail i e-mail, a u originalu se može pisati kad se navodi adresa, recimo u posetnicama ili u elektronskom potpisu maila. Nazivi društvenih mreža pišu se velikim slovom kao i različitih aplikacija kao što su Viber, Skype ili WhatsApp. I na kraju, podsjećenje da se početak upravnog govora u srpskom obeležava crtom ili takozvanim donjim navodnicima i da ne treba preuzimati model obeležavanja iz engleskog i drugih jezika gde su početni navodnici s gornje strane iskaza.
Kad su se smirile strasti, nikom više nije bilo do ručka, a mene je uhvatila griža savesti. Slušaj, mama, stvarno pojma nisam imao da nam se viđenje svelo na Viber. Ja bih da to nekako popravimo. Evo, na primjer, odaberi neki dan u nedelji posle podne za neku kaficu ili šetnju. Ja mislim, utorak tada vodim decu na sport. Četvrtkom igram fudbal. Ponedeljkom i petkom sam na seminaru, a sreda ne može jer idem kod terapeuta. Subotom, naravno, imamo team building. U stvari, ostaje nam samo nedelja. Na kraju se ispostavilo da nam ipak ostaje samo Viber. Jer moja najdraža penzionerka nedeljom igra remi sa prijateljicama. Ponedeljkom i sredom ide na kineski, utorkom i četvrtkom online radi domaći moje deci, što ne bih ni znao da nije bilo ove rasprave oko diskriminacije starih. Petkom ide sa Ćaletom u kupovinu, a subota je njen dan za jogu. Sve ko u reklami za najbolje godine u životu.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti.
Nastavljene su borbe u Ukrajini, a rat je ušao u 82. dan. Ukrajinska vojska počela je kontranapad na ruske snage na istoku zemlje, u blizini Harkova, javlja Reuters. Kijev tvrdi da je ruska vojska izvršila raketni napad na region Odese. NATO najavljuje dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Parlamenti Finske i Švedske raspravljaju o podnošenju zahteva za članstvo tih zemalja u NATO savezu. Istovremeno, alijansa u Estoniji počinje velike vojne manevre. Učestvovaće oko 15.000 vojnika iz 10 zemalja. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je kako nije sigurno da će ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije danas u Briselu postići dogovor o naftnom embargu Rusiji. Na sastanku u Briselu tema će biti i Zapadni Balkan. Ministrima Unije pridružit će se i šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati ministar Nikola Selaković. On se sastao sa evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliverom Varhiljem. Selaković je ponovio da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet i strateško opredeljenje Srbije i istakao da je važno ohrabriti region na evropskom putu. Predsjednik Aleksandar Vučić otputovao je u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi odao poštu pokojnom vladaru šejku Kalifi bin Zaid Al Nahjanu. Vučić će razgovarati sa novim predsjednikom Emirata, šejkom Mohamedom bin Zaidom Al Nahjanom, o proširenju saradnje dve zemlje. Brojni svetski zvaničnici otputovali su u Emirate kako bi odali poštu Kalifi bin Zaid Nahjanu. On je preminuo u 74. godini, a bio je vladar Abu Dabija i predsjednik Emirata. Počelo je prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina za državnu pomoć od 100 evra. Oni koji su se prijavili u februaru u prvom krugu ne moraju ponovo i novac će dobiti automatski. Ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da se od ponoći na sajtu Uprave za trezor prijavilo 1300 mladih.
Ovaj proces prijave biće otvoren skroz do 30. maja. Otvorit ćemo preko portala Uprave za trezor proces prijava na isti način kao i onih 100 evra i prethodnih 100 evra za mlade i tako dalje. Dakle, JMBG, lična karta, račun u banci, odnosno banka u kojoj želite da dobijete 100 evra. Dakle, mi ćemo za nove koji se prijave i za one prethodne iz prvog kruga 1., 2. i 3. juna isplatiti 100 evra i obećanje koje dajemo i ispunjavamo, mladi ne treba da brinu.
Siniša Mali je dodao da se u drugom tromesečju planira rast bruto domaćeg proizvoda od 3,7% posle rasta od 4,3% u prva tri meseca ove godine. U Beogradu su u toku razgovori radnika Fijata iz Kragujevca sa ministarkom rada Darijom Kisić o ponudi kompanije zbog koje su u petak protestovali. Ispred ministarstva rada je Jelena Perendija Mihajlović.
I dalje traju razgovori pregovaračkog tima fabrike Fijata automobili i ministarke rada Darije Kisić o ponudi rukovodstva Stellantisa da radnici Fijata naredne dve godine, dok ne počne proizvodnja električnih automobila, rad nastave u nekoj od njihovih kompanija u Nemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj i Italiji za platu tri puta veću od dosadašnje. Za one koji ne budu zadržani, predviđena je otpremnina. Deo radnika protestovao je u petak u krugu fabrike, navodeći da su dovedeni pred svršen čin, da nisu dobili nikakvu konkretnu formalnu ponudu, već samo papir na kom je bila visina plate i bonus za rad u inostranstvu. U petak su na razgovorima sa ministarkom bili i predstavnici sindikata, koji su rekli da će ove sedmice biti razjašnjene sve nedoumice radnika Fijata u vezi sa socijalnim programom i ponudom za rad u inostranstvu. O ovom pitanju oglasio se i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je obećao da će država pomoći radnicima Fijata, a onima koji ne budu zadržani pomoći će na isti način kao što je pomogla i radnicima Geoksa. On je također najavio da će sa radnicima Fijata razgovarati i premijerka Ana Brnabić.
Čuli ste Jelenu Perendiju Mihajlović, koja prati razgovore o Fijatu u ministarstvu rada. Dojave o postavljenim bombama u više beogradskih škola bile su lažne, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Učenici su u nekim školama vraćeni na nastavu. Dojavu o podmetnutoj bombi primili su jutros i na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. U toku su kontradiverzione radnje. Počela je kampanja promovisanja prava na zaštitu podataka o ličnosti i rada institucije poverenika pod nazivom Neka ostane lično. Poverenik Milan Marinović rekao je za RTS da je kampanju podržala misija OEPS-a i da je napravljeno 5 promotivnih spotova. Marinović objašnjava šta je cilj kampanje.
Ideja je da građane širom Srbije upoznamo sa potrebom čuvanja njihovih ličnih podataka, zašto ne treba da ih daju svugde i ne treba da daju sve podatke i kako treba da se interesuju da zaštite te podatke. Dakle, kad vam neko traži podatke u bilo kojoj situaciji, prvo da pitate zašto vam traži, zašto vas te podatke, u koju svrhu, koji je zakonski osnov i ono što je najvažnije, kako vi kada posumnjate, ako posumnjate da se ti podaci ne obrađuju na zakonit način, da ostvarite svoje pravo da ih zaštite.
Kampanja Neka ostane lično biće promovisana i sa 5 televizijskih spotova. Sport. Novak Đoković započeo je 370. nedelju na prvom mestu ATP liste i još samo 7 nedelja ga deli od apsolutnog rekorda Štefi Graf. Posle pobede na Mastersu u Rimu, Novak ima 680 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Vreme u Srbiji. Sunčano i toplo, poslepodne u planinskim predelima na jugozapadu, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 28 stepeni. Vlažnost vazduha 34%, pritisak 1004 milibara, duva severoistočni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 372 cm. Kornojburg, 297 297. Bratislava, 359 359. Komarno, 243 243. Estergom, 177 177. Budimpešta, 241 241. Dunav Feldvar, -7 -7. Baja, 266 266. Mohač, 280 280. Bezdan, 122 122. Apatin, 198 198. Bogojevo, 178 178. Vukovar, 162 162. Bačka Palanka, 185 185. Novi Sad, 191 191. Zemun, 300 300. Pančevo, 323 323. Smederevo, 483 483. Veliko Gradište, 761 761. Turn Severin, 710 710. Prahovo, 183 183. Ruščuk, 213 213. Đurđevo, 142 142. Crna Voda, 132 132. Brajla, 235 235. Reka Drava, Botovo, 104 104. Terezino Polje, -177 -177. Donji Miholjac, 71 71. Osijek, -1 -1. Reka Tisa, Tisabeč, -98 -98. Vašarušnamen, 48 48. Tokaj, 486 486. Solnok, 120 120. Segedin, 222 222. Senta, 291 291. Novi Bečej 335-335, Titel 253-253. Reka Sava, Zagreb, -232-232, Gradiška 75-75, Slavonski Brod 104-104, Slavonski Šamac -94-94, Sremska Mitrovica 188-188, Šabac 69-69, Beograd 259-259. Reka Kupa, Karlovac, -22-22, Reka Una, Novi Grad, 27-27, Reka Sana, Prijedor, 43-43, Reka Vrbas, Delibašino selo, 72-72, Reka Bosna, Doboj, -102-102, Reka Lim, Prijepolje, 124-124, Reka Drina, Radalj, 90-90, Reka Velika Morava, Varvarin, -152-152, Bagrdan, 22-22, Ljubičevski most, -309-309. Prognoza vodostaja za 18. maj 2022. godine. Kod Bezdana 128 cm, kod Sremske Mitrovice 160. Temperature u Bogojevu Vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 29,1 stepen, minimalna 11,6 stepeni, srednja 20,5 u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 27,6, minimalna 10,9, srednja 19,5, u 7 časova 21,2 stepena. U Zemunu vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 27,8, minimalna 13,9, srednja 21, u 7 časova 15 stepeni. Tendencija vodostaja: Drava, Sava i Drina u manjem opadanju, Dunav, Tisa i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. maj 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 мая. Река Дунай, Линц 372, Корнебург 297, Братислава 359, Комарно 243, Эстергом 177, Будапешт 241, Дунавфельдвар -7, Бая 266, Мохач 280, Бездан 122, Апатин 198, Богоево 178, Вуковар 162, Бачка-Паланка 185, Нови Сад 191, Земун 300, Панчево 323, Смедерево 483, Великоградище 761, Турн-Северин 710, Прахово 183, Рушчук 213, Джурджево 142, Цырновода 132, Брейла 235, река Драва, Ботово 104, Терезинополе -177, Донемихолец 71, Осик -1, река Тиса, Тисабеч -98, Вашарушнамин 48, Токай 486, Солнок 120, Сегет 222, Сента 291, Новый Бечей 335, Тите 253. Река Сава, Загреб, минус 232, Градишко 75, Славонский Брод 104, Славонский Шамац, минус 94, Сремская Митровица 188, Шабац 69, Белград 259. Река Купа, Карловац, минус 22. Река Уна, Новиград, 27. Река Сана, Приедор, 43. Река Барбас, Делебашино село, 72. Река Босна, Добой, минус 102. Река Лим, Приеполе, 124. Река Дрина, Радаль, 90. Река Марава, Варварин, минус 152. Багрдан, 22, Любичевский мост, минус 309 сантиметров. Прогноз уровня воды на 18 мая. У Бездана 128, у Сремска Митровица 160 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 20, температура воздуха максимальная 29,1, минимальная 11,6, средняя 20,5, в 7 часов 16 градусов. В Нови Саде температура воды 20, температура воздуха максимальная 27,6, минимальная 10,9, средняя 19,5, в 7 часов 21,2 градуса. В Земуне температура воды 20, температура воздуха максимальная 27,8, минимальная 13,9, средняя 21, в 7 часов 15 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Марава – уровень воды устойчив. Драва, Сава и Дрина – уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:23, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ulazimo u treći sat današnjeg magazina. Danas na kanalu RTS Nauka počinje emitovanje 22 epizode nove TV serije pod nazivom Svetske lekcije. Serije su, odnosno epizode, snimane u ekskluzivnim naučnim centrima, institutima, univerziteta i akademija po Evropi i svetu. Naši istaknuti naučni radnici i umetnici sa zavidnim internacionalnim karijerama drže kratke lekcije o različitim naučnim oblastima u kojima su naravno eksperti. Serija je snimana u produkciji udruženja Šta hoćeš i prirodni je nastavak prethodnih uspešnih serija Svetski i Odliv mozgova, koje su se bavile životnim i naučnim putevima istaknutih pojedinaca srpske naučne dijaspore. Naš gost u studiju je reditelj serije Rastko Šejić, kome najprije želimo dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I da počnemo od vrlo zanimljivog, zanimljivu ste najavu za ovu seriju napravili, pa piše: cirkularni protok znanja je potencijalno najveća korist koju država Srbija može da ima od ekspanzije odliva mozgova, odlaska najtalentovanijih pojedinaca iz naše sredine iz razloga razvoja naučne karijere i vrhunskog obrazovanja. Cirkularni protok podrazumeva njihov odlazak, ali ne potpuni, znači sa očuvanjem veze sa domovinom.
Pa mislim, veliki broj ljudi još uvek ima veze sa domovinom i za razliku od prošle generacije koja u velikoj meri hrani našu ekonomiju od 60. neke godine, prva generacija gastarbajtera, sada imamo jednu generaciju dijaspore koja u velikoj meri otišla zbog obrazovanja, zbog napretka u karijeri, zbog šansi koje ovde nije mogla da ostvari. I to jesu ljudi koji još uvek imaju dobre odnose sa dijasporom, koji još uvek ovde, sa maticom, koji imaju ovde još uvek porodicu, prijatelje koji su se ovde školovali i koji imaju i volju i želju da svoje znanje podele sa nama, podele sa našim društvom. S druge strane, mi imamo nešto što u velikoj meri stoji kao mrtvo slovo na papiru, nekakvu strategiju razvoja koja govori o tome da naš cilj je da postanemo postindustrijsko društvo, društvo znanja, znači društvo koje je pre svega zasnovano na uslugama i na onome što je zasnovano na nauci, na znanju, da taj naš razvoj ne bude zasnovan na jednoj reindustrializaciji i jeftinoj radnoj snazi, već pre svega na znanju. Da bi do tog znanja došli, da bi došli do onoga što su tokovi koji nauke trenutno, razvoja umetnosti, nauke, svih oblasti, svih naučnih oblasti, nama se činilo da je važno da te ljude umešamo u našu javnost. I to je zapravo sve te tri serije koje ste pomenuli, ova koja danas počinje, se bave time. Mi smo imali sreću da razgovaramo sa nekih skoro 23 stručnjaka u svojim oblastima, ljudi koji su napravili vrhunske karijere od arhitekata do matematičara, do vrhunskih naučnika, koji su podelili svoj životni put sa nama, a u ovoj poslednjoj seriji koja počinje se emituje danas, čije 22 epizode će ljudi moći da gledaju do, ja mislim, 15. juna na kanalu RTS Nauka po više puta dnevno, to su kratke lekcije. Ovaj put posle Odliva mozgova i serije Svetski, gde se govori o ličnim karijerama, ova serija je pre svega, to su kratke lekcije. Znači, to su kratke lekcije na nivou od 7 do 15 minuta u kojima konkretno jedan akter priča o onome što je njegovo ili naučno dostignuće, ili naučna oblast kojom se bavi, ili nekakvo znanje koje je njemu važno i zasnovano na njegovom primeru. I tu onda možete da čujete neverovatne stvari od onoga što je recimo uloga koncert majstora.
Upravo sam htjela da ajde da izdvojimo neki, baš kad rekao ste koncert majstora.
To je naš veliki violinista Stanko Madić, yes, mlađe generacije, koji istovremeno koncert majstor u Bavarskom radiju, a sada umeđu vremenu je postao to i u Danskoj filharmoniji, koliko sam razumeo. I on je čovek koji je objasnio u svojoj sobici maloj u muzičkoj školi Mokranjac šta znači interpretacija i šta znači biti koncert majstor, što su pojmovi koji široj javnosti nisu toliko bliski, a mogu da nekome daju intenciju, mogu nekome da daju drive, da se pokrene, da promeni, da uči, da shvati da je ono što je znanje i ono što je umeće, ono što je talent jako važno, nije nešto što se stavlja u drugi plan. Recimo tu teško je izdvojiti od tih 9 ljudi koji su zastupljeni u ovoj seriji, ali recimo matematičar Stevo Todorčević, koji je matematički genije, član Akademije nauka naše, član Kanadske akademije nauka, predavač na Sorboni, on priča o svom načinu rešavanja matematičkih problema, priča o veštačkoj inteligenciji. Časlav Bruckner, koji je opet u Akademiji nauka u Beču, vodi institut za kvantnu fiziku, on govori upravo o kvantnoj fizici, govori o belom i nejednakostima kojima je on ostvario jedan od ključnih naučnih doprinosa u zadnjih 10 godina. I on govori upravo o tome, i to govori na najslikovitiji način, sa dve krede različitih boja.
Upravo to, da bude jasno i prosečnom gledalcu da razume.
To jeste bilo, ja mislim da to jeste pre svega koncept kanala RTS Nauka, da pokuša da približi to mlađoj generaciji i da pokušamo da se vide nekakvi pozitivni primjeri. Ja mislim, mi smo, znači vi ste u nekakvoj informativi, mi smo došli dotle da su nama vesti, da je nama u headlinesima se nalazi crna hronika, što je nekad bilo 150 strana u novinama ili nije uopšte nikada bila vest na elektronskim medijima, to je sada nama pola svakog dnevnika na nacionalnim medijima. I ovo je nekako zauzimanje prostora drugačijim ljudima, nekim drugačijim načinom razmišljanja. Dušan Palić vodi katedru, najstariju katedru na univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu. On je riblji veterinar, a to je najstarija katedra koja se bavi time. I on priča upravo o tome kako univerzitet i društvo mogu da sarađuju. A priča i o tome kako se akredituju univerziteti. Zašto je važna ta standardizacija znanja na nivou Evrope ili na nivou sveta. Onda tu je Dušan Mišević, koji opet vodi jedan divan institut u Parizu, koji govori o evoluciji. Onda je tu Milena Marjanović, koja je geofizičarka, koja je u Parizu na institutu za fiziku zemlje i koja se bavi planetom Mars. Znači, mi imamo neku naš, ja prosto je, ne mogu da naglasim dovoljno koliko je to zanimljivo. Imamo nekoga ko nam objašnjava na globusu Marsa gde se nalazi nešto što ona istražuje u ovome trenutku, čime se ona bavi, pored dna mora, koja je njena najveća ekspertiza.
Da, pošto je zanimljiva, ona je zapravo marinska
geofizičarka, da.
To je njena očigledno
i ona u ovome trenutku vodi, ona se trenutno nalazi na moru. Uh-huh. Ona trenutno bavi se istraživanjem i snimanjem onoga što je ispod dna, znači ispod površine dna morskoga, što je jedna ogromna neistražena oblast. I prosto je zanimljivo je bilo i tokom snimanja serije suočiti se da ipak naše znanje je dosta ograničeno. Da tu ima jako mnogo prostora, kogoda je civilizacija planetarna napredovala, ima jako mnogo prostora koji se još istražuju, da mi mnogo toga ne znamo. Recimo sad, iz nekako opšte kulturno se činilo da je upravo to, da je planeta Zemlja na svim svojim nivoima potpuno poznata, mi smo to nekim spravom, ne, mi uopšte ne znamo, mi znamo do 6-7 kilometara, mi ispod toga ne znamo. Ona je smislila način kako da saznamo. Njena teorija je zapravo sada dokazana, jeste jako važna za razvoj te nauke. Irina Karamarković u Gracu, ja moram nju da pomenem, naša džez pevačica, doktorka muzike, koja je neverovatna žena, koju smo snimili baš u Akademiji Graca, u njihovoj muzičkoj sali najnovijoj, Mamutu, koji je napravio jedno ono potpuno, znate, ono što smo sanjali, što bi sanjali da bude kolarac. Ona priča o tome šta je glas kao instrument. Još jedan umetnik je Milenko Stevanović, koji je bio na doktorskim studijama u Japanu i koji priča upravo o toj sceni Japana i o slikanju po životu, što je neka njegova ekspertiza, i veoma ima uspešnu izložbu pre 2 godine upravo u Kolarčevoj narodnoj zadužbini u galeriji, koja je ono pokazala šta je razlika između tog rada serijskog i tog rada municioznog u detalj, koji je svojstven Japancima i koji je tamo naučio zašto je važno iz hiljadu skica doći do jednoga motiva koji je životan i važan.
Ja moram nešto da vam kažem, iz načina na koji govorite o seriji i o ljudima sa kojima ste imali stvarno veliku privilegiju da razgovarate, da ih upoznate, da ih čujete, ja zapravo čujem najbolju preporuku za ovu seriju.
Hvala vam, jer verujem, ja sam se zacrveno sam.
Nema razloga nikakvog, jer sam sigurna da su upravo ti sagovornici koje sada najavljujete razlog zašto ste toliko poneti idejom i serijom.
Apsolutno.
I svima što ste čuli i da učili,
apsolutno,
što
nema,
ste upoznali takve ljude.
Nema boljeg načina. Nema, mislim, nama je jako važno, nama je civilizacijski važno dođemo do tog znanja. Inače ćemo nazadovati. Mislim, ti ljudi ga imaju, mi ih poznajemo, oni su naši ljudi.
Da.
I oni su apsolutno svi inspirativni. To su ljudi koji nisu vidljivi nekoj široj javnosti, a treba da budu, upravo zato što ono što oni rade trenutno menja svet. U ovome trenutku neko naš menja svet. Ne na nivou slogana i ne na nivou lako ćemo, mi ćemo, sve ćemo, nego baš konkretno menjaju nauku, menjaju način na koji će izgledati društvo, ekonomija, privreda, svi pravci života, kultura, znači način razmišljanja,
umetnost,
o onome,
muzika,
tako je,
sve.
Umetnost, muzika, i to je nešto čime pokušavamo da nastavimo da se bavimo u periodu koji dolazi.
Ja se nadam da ćete nastaviti sa tim entuzijazmom, jer to je, čini mi se, vi svakako ste stručnjak u svom poslu, ali razgovarate sa ljudima čija su znanja
neverovatne pripreme.
Ali vaše znanje je itekako korisno da se to uradi na jedan način koji, da se napravi upravo serija, da najmudriji, najškolovaniji, najkreativniji svoje znanje prenose nama, običnima, tako da razumemo. Ja se nadam da će to vaša serija i uspeti. Dakle, od danas do 15. rekli ste juna na kanalu RTS Nauka, 22 epizode, naslov serije, naziv je Svetske lekcije. Ja bih se tu malo korigovala lektorski, ali dobro. Imali ste sigurno razloga da date ovaj naslov.
Dobro.
Serija, ja pozivam naše slušalce da sa pažnjom pogledamo, jer zaista treba da pre svega ispoštujemo i da znamo kakve ljude, kako školovane, pametne, kreativne, radne i vredne imamo, ali takođe i da razumemo šta oni rade, a evo ova serija je prilika da to saznamo na jedan zanimljiv i nama jednostavan i prijemčiv način. Rasko, hvala najlepše. Mislim,
hvala,
da je energija koju vi zračite dok pričate o seriji možda najbolja preporuka da je i pogledamo. Ponovit ću još jednom, od danas na kanalu RTS Nauka počinju 22 epizodije nove TV serije Svetske lekcije, a naš gost bio je Rastko Šejić, reditelj serije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ne treba mi puno toga da ostvarim sam. Ne treba... mi ti, trebaš mi ti, veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa, 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Danas 6.40 minuta, a ovo je prvi program Radio Beograda. Izdavačka kuća Arhipelag, zasnovana na ideji afirmisanja vrhunske savremene srpske i svetske književnosti, obeležava ovih dana 15 godina postojanja. Za to vreme pokrenuto je 20 profilisanih i prepoznatljivih edicija, a knjige u izdanju ove kuće dobile su više od 90 književnih nagrada. Dela srpskih pisaca objavljena u Arhipelagu prevedena su na više od 25 stranih jezika. Danas predstavljamo jedno od novijih izdanja, roman Nine Savčić U lancima. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Knjiga Nine Savčić U lancima, koja predstavlja prigodan nastavak autorkinog prvog romana, Vlasnik svega našeg, je kompleksna drama koja iz perspektive jednog muškarca govori o međuljudskim odnosima u savremenom Beogradu. To su priče o patnji i nasilju, o ljubavi i strasti, o dominaciji i nerazumevanju, o ljudima sa kojima živimo, a da se sa njima nikada ne razumemo, o dnevnicima koji se iznenada pojavljuju i istinama koje se nikada neće prikriti. O ovom štivu, čije se radnja dešava u jednoj izuzetno urbanoj atmosferi, govori autorka Nina Savčić.
U prvom romanu, Vlasnik svega našeg, bavila sam se ozbiljnom anksioznošću. Zato što mi se čini da ovo vreme podrazumeva neko teško osjećanje anksioznosti i zbunjenosti i zapitanosti o vrednostima, o tome šta je lažno, šta je istinito, gde smo mi u svemu tome, kako se snaći, kako preživeti. A sada u ovom drugom U lancima bavila sam se gubitkom. Budući da je gubitak jedno veoma kompleksno i teško osjećanje koje se trudimo da nekako nesvesno prevaziđemo, to činimo bivajući ljuti, trudimo se da ne budemo tužni, pa smo onda nekad i histerični, nekad smo agresivni, tako da eto, zapravo to sam želela da prikažem.
Junak romana U lancima je muškarac koji je zaposlen u jednom važnom ministarstvu u Beogradu i pritom ima vrlo neobičan hobi. Naime, on piše govore o preminulima, ljudima koji nikada nije upoznao. Taj posao dovodi ga u vezu sa neobičnim dnevnikom koji će mu odjednom rasvjetliti porodičnu traumu, istoriju njegove majke i spiralu vidljivog i nevidljivog nasilja u običnoj ljudskoj svakodnevnici. Svakako je primetna veza između junaka u oba autorkina romana. Junakinja romana Vlasnik svega našeg je mlada žena koja je iznenada dobija posao u misterioznoj biblioteci na kraju grada. Oba junaka obitavaju u zatvorenim zajednicama, a spisateljica, menjajući pripovedne perspektive, priča o tugi i izgubljenosti oba roda. Naslov U lancima sublimira sadržaj romana, jer to što junaci robiju mnogim stvarima u društvu, ne čini ih vlasnicima njihovog života, podlači Nina Savčić.
Svakako mislim da robujemo na više nivoa, robujemo nekim prinudama, pri čemu ne mislim onim granicama koje normalno bi trebalo da postoje među ljudima, dakle da ja ne rušim vašu slobodu, da vas ne ugrožavam. Mislim opet na neke druge muke koje nas more i pod kojima tako grcamo. Plus, zbog svega toga, zbog tih društvenih okolnosti koje pritiskaju i koje obavezuju na određeno ponašanje i određene akcije, nekako glavni junak, a čini mi se i svi mi, zaista se osjećamo kao u lancima.
Oba romana autorke Nine Savčić objavila je izdavačka kuća Arhipelag, a o, kako je više puta istaknuto na predstavljanju, ovim romanima koji se čitaju bez daha, ostavljajući čitaoca u suspensu, govori direktor i urednik Arhipelaga Gojko Božović.
Roman Nine Savčić U lancima jeste po mnogo čemu moderni beogradski roman. Moderan je po tome što govori o nekim od ključnih pitanja modernog vremena i kao što su recimo pitanje slobode, pitanje lanaca koje čoveka vezuju mimo njegovih svesnih i nedvosmislenih odluka i izbora. A beogradski roman je zbog toga što se u njega utkana savremena topografija Beograda i čitalac idući duž ovog romana vidjet će mnoštvo epizoda koje su smeštene na neke prepoznatljive tačke Beograda ili tačke koje postaju prepoznatljive zahvaljujući romanu U lancima.
Nina Savčić je u svojim romanima oslikala senzibilitet jednog grada kroz junake koji u sebi nose tugu i anksioznost. U njima su likovi sa kojima se intimno povezujemo, jer svaka od priča, nezavisno od vremena u kojem se odvija, nosi vlastitu lepotu i tragičnost, dokazujući onu pravednost književne umetnosti koja daje prostora i antijunacima našeg doba.
Danas časova 48 minuta, kao što ste mogli čujeti u našim vestima, u Beogradu su predstavnici radnika Fijata iz Kragujevca razgovarali sa ministarkom rada Darijom Kisić o ponudi kompanije zbog koje su u petak protestovali, a sve to prati naša Jelena Perendija. Jelena, da li je sastanak završen?
Evo, sastanak završen pre nekih 10 minuta, upravo su nam se obratili predstavnici radnika koji su bili na sastanku sa ministarkom Kisić. Oni su uglavnom zadovoljni koliko smo čuli iz njihovih izjava. Dakle, dobili su neke garancije da niko od radnika Fijata neće dobiti nasilan otkaz, da će dakle pronaći rješenje za sve njih. Ljudi koji budu htjeli da radi u inostranstvu moći da radi u inostranstvu, oni koji ne budu htjeli da idu dobit će otpremninu, ali prosto nasilnih otkaza neće biti, sve će se završiti razgovorima i dogovorima, tako baš tvrde radnici. Negde do kraja mjeseca bi trebalo da bude završen predlog za socijalni program, pa će naravno radnici da se izjašnjavaju o njemu da li ga prihvataju ili ne. Ono što nam je također saopšteno jeste da nikakvih blokada u narednom periodu neće biti, jer prosto će da se dakle pokuša ovaj problem rešiti nekim mirnim putem, odnosno pokušat će da se reši dogovorima. Radnici kažu da su i dalje otvoreni za razgovore, za sada nemaju najava da će imati neke nove sastanke, pošto je predsjednik Vučić najavio da će ga primiti i premijer Ana Brnabić, ali oni kao za sada kažu da nema potrebe da se čak razgovara sa premijerkom, jer sa ministarstvom rada pregovori idu u nekom dobrom toku. Ja se podsjećam, radnici su protestovali, oni su prosto tražili, dobili su dakle ponudu od fabrike da počnu nastave rad u nekoj od njihovih proizvodnih linija u Nemačkoj, Slovačkoj, Italiji ili Poljskoj, ali su prosto htjeli su da se zaštite i htjeli su normalno da zaštite svoje radne mjesta i zbog toga je i bio taj protest u petak.
Upravo tako. Hvala. Čuli ste poslednje informacije, dakle predstavnici radnika Fijata iz Kragujevca zadovoljni su današnjim razgovorom sa ministarkom rada Darijom Kisić, a kako će se stvari razvijati pratit ćemo naravno kako budu vesti iz Kragujevca pristizale. I ulazimo u završnicu današnje emisije. Ovo su minuti uvek posvećeni sportu. Meni se pridružio kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobro nam došao.
Bolje našao.
I kakve nam sportske veste donosiš, osim naravno Novakovog fantastičnog uspeha u Rimu?
Činjenica je da ima događaja koji zaslužuju najavu, ali ono što je Novak uradio tokom minule nedelje, a ne samo juče u meču sa Cicipasom u finalu teniskog turnira u Rimu, ipak zaslužuje da ovaj osvrt počnemo sa njime. Stvari dolaze na onu poziciju koju smo priželjkivali i u trenucima kada je bilo potpuno neubedljivo, u trenucima kada je bilo mesta za sumnju, kada je bilo mesta za ponekad i maliciozne komentare koji nikada nisu merilo kvalitetne procene ni među novinarima, ni među običnim ljudima. Stvari su došle na ono mesto koje smo priželjkivali i očekivali, možda čak i brže nego što smo pretpostavili. Ovaj turnir je pokazao da je Novak iz meča u meč uzrastao i da je ono što mu je nedostajalo bilo upravo to, nedostatak mečeva, a ne to da on više nema snage, želje, volje, motiva i da više ne može da se vrati i da odgovori ritmu koji nameću mladi igrači. Novak podsjeća na onog igrača koga smo gledali minulih godina, zlatna nedelja, odlična nedelja odmora dolazi, tako da će iskoristiti na pravi način i šta reći nego da sada zaista znamo da potpuno spreman ulazi u Roland Garros. Ono što mu je trebalo, to su teški turnirski mečevi, jer ne zaboravimo, kada idu mečevi, onda i uz njih ide i mnogo jači i ozbiljniji trenažni proces, to vuče jedno za drugim. Novak sada to ima, ispunio je dobro par minulih nedelja jakim mečevima, jakim turnirima i nema razloga da sumnjamo da će na Roland Garrosu biti na svom nivou, ali opet kažem, lako nam je da poletimo kada mu dobro ide,
da,
i kada ostvaruje pobede, još mu lakše sudimo kada stvari ne idu onako kako treba. Hajde da idemo korak po korak, on deluje dobro raspoloženo, samouvereno, siguran i u sebe, potpuno svestan na kojoj je poziciji i bit će zadovoljstvo gledati i njega i ostale naše igrače u Parizu. Šta najavljujemo za večeras? Izdvojit ćemo dve zanimljive stvari. Već u 16:30 po ovom sparnom vremenu, nimalo lep termin, igraće futbaleri Voždovca i Partizana meč 6. kola play-offa domaćeg fudbalskog šampionata. Zvezda je juče pobedila Napredak u gostima, odmakla Partizanu na korak od odbrane titule. Crno-beli ne smeju da naprave kiks da bi kakvu takvu neizvesnost održali do poslednjeg kola. Večeras vrlo interesantan meč igraju košarkašice Devita Olimpije i Crvene zvezde. To je polufinale play-offa košarkaške Jadranske lige. Crveno-beli su bili dovoljno sigurni u prvoj utakmici pre nekoliko dana ovde u Beogradu i ako večeras u Ljubljani ostvare pobedu, eto njih u još jednom finalu. Utakmica počinje u 18:30.
Najlepše hvala. Čuli ste kolegu Dejana Bulajića, a time ste čuli i današnji magazin Na prvom. Ja vam zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan i samo podsjećanje. Najavili su sutra kiša, a od sreda blago zahlađenje.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.